Ja, det Radio Toten du lytter til. Nå skal vi overføre kommunestyremøte fra Vestre Toten, og vi setter over til ordfører Stian Olafsen.
Hjertelig velkommen til nytt kommunestyre I Vestre Toten. Det velkommen til tilhørere, dere som ser på oss på Facebook, de som hører over radioen, og ikke minst av dere som sitter I kommunestyret. Vi går som vanlig på frammøtelista for å se hvem som på plass og hvor mange vi I salen. Og da begynner vi på Arbeiderpartiets liste, og der står det Stian Olafsen, og jeg på plass. Tonje Bergum Jahr, ja. Jon Åslund, ja. Stian Pettersbakken, ja. Rolf Erik Halle. Ja. Ann-Marie Sandsengen har forfall, og inn kommer Jon Villåsen. Ja. Lene Myhrvold har forfall, og inn kommer Henning Karlsen. Ja. Silje Sandsengen, ja. Ole Runa Helbostad. Frode Engen, ja. Tori Løkken, ja. Marvid Syversen Husse ja. Og Siv Anita Midtskogen. På SVs liste så det Akhmed Harun Ali. Ja. På Fremskrittspartiets liste så det Svein Erik Sørensen, ja. Stein Rune Winger, ja. Odd Ingar Hoberg. Ja. På Senterpartiets liste så det Åge Midtbø, ja. Arild Nikolai Ødegård. Ja. Dorte Ødegård Benkert har forfall, og foreløpig så det ikke kommet noe varer for hun. Hans Christian Thorsrud han litt forsinket, men han kommer I løpet av møtet. Sissel Schaker også forsinket. Håvard Johansen Lindgaard, han her. og Jorunn Signe Ballangre. På høyre liste så det Elin Synnøve Solberg, Arve Sørbo, Asker Sveen og Kjetil Sagnes. På rødt liste så det Tor Sundheim. På Miljøpartiet I grønne liste så det Paul Elvesveen. Og som uavhengig Anders Villåsen. Da skal vi over på godkjenning av innkalling med saksliste. Det noen som ønsker ordet til det? Så sett. Tor Sundheim, Rødt, vær så god.
Ordfører, jeg hadde forventet et punkt om på dagsorden I dag om forholdet mitt til formannskapet. Og der har jeg en melding. Jeg vet ikke om jeg kan komme med den nå, eller...
Det litt usikker på hva meldingen de skulle jeg si, men det står ikke oppe på sakslista, men du kan få en si kort hva det dreier seg om, og så tar vi vurderingen da.
Ja, det altså mitt forhold til... Jeg jo første vare, opposisjons første vare til formannskapet.
Posisjonen I hvert fall.
Sa jeg opposisjon?
Ja, men, ja det går helt fint.
Merkelig hvor fort den vender seg til, jeg tenker.
Ja. Omstillingsdyktig, det viktig, det, Tor.
skal jeg vente på at det kommer på dagsorden, eller...?
Hvis du tenker til I forhold til plasseringen din, så jo det, for å ta det her da, når den tar det opp, så jo det avklart at den står som den står, så I utgangspunktet så det ikke noe behov for å ha noe sak på det, eller for dem, da bare fortsetter vi som det har vært I praksis tidligere. Så ja. Den egentlig avklart, den situasjonen.
Men det det jeg egentlig reagerer på, det jeg har lyst til å si noe om.
Ja, riktig. Da tror jeg vi skal ta det opp I en annen sammenheng, så lenge ditt oppe her, og ditt forberedt noen sak på det. Men da noterer vi oss at du ønsker noe, å si noe rundt deg ved en senere anledning. Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører, til representanten Sundheim, så kan jeg si at jeg skal lage plass åt deg på siden av meg, så da skal det være noe problem. Nei, altså I førre møte så hadde jeg oppe litt om dette her med hjemmesiden til kommunen. At det var ulike tidspunkt som det viste seg at møtet skulle begynne. Jeg hadde håpet at det hadde vært rette. Vi hadde styremøte om mandagen, og da var det faktisk en PC som viste et enda klokkeslett enn det som faktisk skulle være. Så jeg håper ordføreren tar en prat med dem på IT-avdelingen, så alle plattformer kan vise det samme klokkeslettet, for det synes jeg viktig at den informasjonen som på kommunens hjemmeside riktig. Takk.
Tack, det ska jag ta med mig för jag ser bara på skärmen min här som är hemsidan så står det datum idag och så står 18-22 men visst det är på andra duppeditter ska jag ta sig som det står Ernstlus så ska vi ta få en kik på det men I alla fall I pappret minne så står det då från 6-10 men då noterar vi det ner att se om det här kommer en glipp på andra områden än på hemsidan. Da har jeg ikke sett flere hender, men da går ut for at vi kan godkjenne sakslista med innkalling, og det kan vi gjøre. Da det godkjenning av protokoll fra førre møte. Det noen som ønsker ordet? Så ikke sett, og da godkjenner vi den. Referatsaker, det noen som ønsker ordet der? Så heller ikke sett, og da kan vi ta referatsaker til orientering. Ja, stämmer. Ja, da, men då Åge Midtbø ønsker ordet til referatsaker. Varsågod. Det helt I orden.
Takk for det, ordfører. Horisont Miljøpark IKS. Den revisjonsrapporten den avdekker vilkårlighet og sviktende rutiner på spesifikke områder, står det. Det gjelder på saksbending, gebyrsaker, renovasjonsforskriftene, og det vel si svært viktige deler av virksomheten overfor abonnenter. Med et par perioders erfaring fra representantskapet kunne jeg reflektere ved mange ting, men det til tid der, men jeg synes som om kommunens interesse og grep om selskapet har vært svakere etter at UTP ble sanert som fagutvalg og renovasjonen ble på en måte hjemløs uten noe fagpolitisk inngrep, slik jeg oppfatter det. Det ble fremhevet at både styre og daglig ledelse skulle profesjonaliseres på den måten det bygde opp nå, men med alt uro omkring selskapet kan ikke dette ha hatt den nevneverdige virkningen på drifta på en del områder med så vidt mye uro det har vært der. Så konklusjonen må være at eierkommunen bør ta sterkere grep og følge opp selskapet på en tettere måte fremover, litt slik som Østre Toten kommune har gjort. Takk.
Takk, Åge. Vi tar med det signalet du kommer der I forhold til styring av horisont. Jeg har ikke sett flere hender som går på referatsaker, så da drister jeg meg til å spørre en gang til, og det ingen som rekker opp henne, og da kan vi ta referatsaker til orientering. Så Sissel-saker på plass, og du skal ikke engang forrette å sette deg bak Sissel. Du kan få lov til å ta plass. Du kom midt imellom et skift der, så det passer bra. Så det I dette møtet ingen saker under orienteringer og meldinger, så det utgår. Og da første sak oppfølging av rapport om boliger og boformer for eldre og andre I Vestre Toten kommune. Og da det helse- og omsorgssjef Trine Kløverud som skal få lov til å komme opp og og vise en presentasjon, ser det ut som, for Bjørn begynner å rote med kablet her, så da skal det vel noe på skjermen, så da gir vi ordet videre. Vær så god.
Det bare muten der.
Ja, ordfører, kommunestyre. Jeg skal gi en kort oppsummering av rapporten. Etter utredningen av boliger og boformer I Vestre Toten kommune. Denne presentasjonen og saken har jo vært både I utvalg og formannskapet, også I eldrerådet, så vi har fått noen sånne innspill underveis. Ja, rapporten den jo utarbeidet gjennom en utredning da, som pågikk fra mars og til juni I år. Og så ble den rapporten lagt frem for kommunestyret rett før sommeren, den 23. juni, hadde over det Agenda Kaupang som var her og la frem rapporten. Det de som har utarbeidet den. Og så har vi da lagt en plan for oss å jobbe med den her rapporten, sånn at dere har mulighet til å være med og involvere dere I dette og være med å ta de beslutninger som nødvendige for å gjøre nødvendige valg for hvordan vi skal innrette dette her I vår kommune fremover. Og nå det I dag en presentasjon og utan att det är några beslutningar I saken, men det vill komma flera saker och flera runder nu utöver hösten. Det som vi beslutter eller dere beslutter, det har jo stor betydning for hvordan vi skal planlegge tjenestene våre fremover, og hvordan vi kan organisere og bruke de ressurser vi har, sånn at det samsvarer med de bemanningsutfordringer som godt kjent, og at det blir strammere og strammere økonomiske betingelser. Så det innebærer jo både strukturelle grep, altså hvor vi plasserer boliger og hvordan vi eventuelt samler. Og så det organisatoriske måten vi legger opp tjenestene våre og hvordan vi utfører og organiserer det. Dette jo en figur og en kurve dere har sett før I en litt annen utforming også, men det viser det samme. Den grønne linja viser veksten I pleie- og omsorgstjenester for årene fremover, og at dette innebærer mye kostnader, og det innebærer stort bemanningsbehov. Og den røde eller burgunde farga linja, det jo da Vestre Toten kommune. Og den kurva litt, den ligger litt under den grønne, og det fordi at behovet innenfor pleie- og omsorgstjenester, det vokser mye mer enn det totale I kommunen, og det fordi at det andre områder som går ned. Så det blir en betydelig vekst I pleie- og omsorg fremover. Så I denne kurva vi må gjøre noe med, prøve å få dempet ned. Da må vi gjøre ting på andre måter. Og det jo det som vi da har bedt om bistand til gjennom den utredningen. Formålet med utredningen, få et kunnskapsgrunnlag som beslutningsstøtte for det valg som kommunen skal gjøre for å tilpasse boliger og boligstruktur for fremtiden. Og samtidig ivareta kompetansebehovet og økonomi. Og så må vi sikre en helhetlig planlegging, sånn at vi har et mer variert eller differensiert botilbud enn det vi har I dag, og at de boformer vi har, at det understøtter aktivitet og deltakelse hos den enkelte innbygger. Så skal denne utredningen her, den også en del av revideringen av omsorgsplan 2040. Den kommer ikke til å hette omsorgsplan, men helseomsorgsplan, for det vi nå har en felles organisering med helseomsorgstjenestene. Så den boligdelen I helseomsorgsplan for 2040, den vil vi jo da kunne jobbe med nå gjennom å behandle denne rapporten. Så skal dette her også inn I kommuneplan, og jo en naturlig del av kommuneplanen, revidering av den, og da en helhetlig boligpolitisk plan for kommunen. Kan bare vise den gamle omsorgstrappa, den som ligger I omsorgsplanen nå. Den ser sånn ut, og viser jo hva vi har. Rett og slett det mer eller mindre en visning av hva vi har av tjenestetilbud, uten at den brukt på en sånn måte som vi nå bruker det som den helhetlige innsatstrappa. Den har vært jo vedtatt av kommunestyret I fjor, august, og sånn sett så det jo allerede faset ut den gamle omsorgstrappa. Nå det denne her som vi da tar inn også I en revidert plan. Og det denne vi har jobbet etter nå med utredningen av boliger og boformer. Den helhetlige innsatstrappa, den favner jo alt, både tjenestene og organiseringen av den, og alle tilbud som finnes I kommunen, før vi kommer inn med vedtak om tjenester også. Det da på de laveste trinna. Og så det den boligtrappa som dere ser, den jo bare en undertrapp til den helhetlige innsatstrappa som det som styrende for utviklingen og som vi bruker som strategi fremover. Så Så den bare illustrerer boligene. Så det den figuren her som ligger I rapporten. Viser de to hovedområdene som veldig utfordrende. Og det økonomi. Vi har lave inntekter I kommunen her, og vi har noe høy gjeld, og vi har lavt netto driftsresultat, og dette utfordrer oss jo fremover med rammebetingelsene, og allerede nå så viser jo tall at helse- og omsorgstjenesten drives veldig ressurseffektivt. Og så det da den dimensjoneringen fremover I en helhetlig innsatsstrapp som kan hjelpe oss til å bedre økonomien, og da også bemanningen, for dette henger sammen. Så må vi legge til rette for at folk kan klare seg bedre uten tjenester. Og da må vi legge til rette hvordan botilbudet også Bemanningen, der vet vi også at det blir færre yrkesaktive, og en mindre andel av helsepersonell. Og det vil være for lite tilgang I forhold til et fremskrevet behov. Og da det jo, det vi må tenke på jo hvordan vi innretter oss for å kunne ha tilstrekkelig bemanning og bygge gode fagmiljøer. Og det å samle da der det tunge bemanningstunge tjenester, og samle det jo en av anbefalingene. For å kunne redusere den risikoen det med mindre bemanning fremover. Og da gjøre oss attraktive gjennom det som finnes av muligheter da I tettstedene. Og behovet for nattevakter, det det som kan være med å redusere noe av utgiftsveksten og effektivisere. Og da det viktig at vi dimensjonerer riktig og sikrer samdriftsfordeler. Ja. Da vi bestilte den utredningen, så var en av kravene at vi har fire tettsteder, og det skal være ivaretas, og at det skulle vurderes også I den utredningen. Og I tillegg at vi har vedtatt en strategi om connected living, så det var også betingelser I den utredningen. Derfor ble det også sett på de fire tettstedene vi har, og den ringen rundt, den målt ut I forhold til det som kalles for femminutters tettsted. Da prater vi om 300-500 meter fra et sentralt punkt på de tettstedene. Og så det sett på hva som finnes av ulike funksjoner og tilbud innenfor de områdene. Og det med femminutters tettsted, det jo for oss å legge til rette for at det skal være lettere for den enkelte å kunne ordne ting selv, eller lett få hjelp, kanskje fra naboer eller andre, og at det kort vei til dagligvare, lett tilgang til frisører, kollektivt, at det lett å nå tjenester da. Dette her samlet opp I 7 anbefalinger, og som vil være det som vi skal jobbe med nå fremover I forhold til å ta beslutninger. Det det femminutters tettstedet som et prinsipp. Og så det å legge til rette for aldersvennlige boliger med livsløpsstandard I alle tettstedene. Det ikke sånn at den ikke skal satse på alle tettstedene, for det også en betingelse. Men at den legger til rette for de boligene som passer til de ulike tettstedene. Og aldersvennlige boliger med livsløpsstandard, det jo av de nederste trinnene I den boligtrappa. Og så det en anbefaling om å fase ut noen av dagens kommunalt disponerte boliger. Det jo det I hovedsak det som innenfor boligstiftelsen. Det som kom fram I kartleggingen at vi har en god del boliger som trenger oppjustering, at de må investere noe I dem, eller at de, jeg vet ikke hvorvidt de trenger å rive, men I hvert fall oppjustere noe, og at det ikke är tillpassad den brukergruppa som bor I boligen idag. Och då är det också anbefalt att vi satsar på det som är samlokaliserade boliger. Det är på trinn 8 I trappa, eller ett linsatstrappa. Det är boliger som inte har stedlig bemanning, men boliger som hvor en har byggt många boliger sammen och hvor det är lagt rätt med felles funktioner och hvor det är kort avstånd för hjemmetjenester till att kunna bistå med behov I de boligene. Och samlokaliserade boliger, det är kommunen kan också bygga ut det. Men I störst möjlig grad att det är private som bygger det ut. Och då är det ju nödvändigt att den kan bygga ut ganska stort volym av boliger och det är ju det har sagt nog om mellan 100 och 150 boliger. Detta är då något som bör ligga I de mest centrala städerna och det är ju då Raufoss. På grund av behovet för nära till hjemmetjenester. Korttidsplasser. Vi har det på helsehuset idag och det är sett på antalet vi har där och bruken av det och som det ser ut så så kan det tyda på att vi har kapacitet där för många år framöver. Vi har ju fortsatt möjlighet till att öppna någon få platser till där. Så förutsatt att vi får till ett gott botillbud på det övriga, då med bland annat samlokaliserade boliger. Så att folk kan klara sig bättre hemma själv så så har vi kapacitet nog på korttidsplatser. Och så är det de heldagsbemannade boligene vi har, det är trinn 10 I insatstrappa. Vi har många heldagsbemannade stedligt bemannade omsorgsboliger. De har vi spridd runt I alla tettstäderna I kommunen. Och det är en anbefaling om att samla någon av så här boligene för vi har en del mindre boliger. Det skapar utfordringar både med tanke på faget och heltid och det med ledelse att det blir väldigt små enheter för ledare då. Sett upp mot många andra enheter som är mycket större. Så där vill det också kunna ge någon effekter sannsynligtvis också med nattvakter ved att samla något av detta. Så är det nytt sjukhem. Det vet vi ju att det är behov för. Och dimensioneringen av det. Det är ju då anbefalt 72 platser att den bygger ut ganska stort I första omgång och att inte allt tas I bruk till sjukhemsplatser men att den brukar en del av de boliga då till där den kan ha tillgång på personalet. Det vill säga att ambulerande tjänster kan kan ställa upp hvis det är behov för något bistånd I boligene. Och så kan den då efter vart som behovet ökar framöver efter 2030 gör om de platser till sjukhem. Och så är det då anbefalingar eller förslag till var en kan placera. Vi har det upprinnelige med Gimle, hvor vi har sjukhem idag. Och så är det anbefalt att den lägger det nya sjukhemmet då till Raufoss för att kunna säkra mer samdriftsfördelar och att det är mer nära det som är kollektivt och andra tillbud I Raufoss. Det är tätt vid hjemmetjenester, tätt vid helsehus och också legetjenester. Så det är anbefalingen och så är det ju viktigt nu att få sett på det med boliger för en går lös på det som är sjukhem och den diskussionen. För det är vi är avhängiga av att kunna dimensionera botillbudet riktigt för att kunna finna riktigt antal för sjukhem. För de 72 platser som är anbefalt här, det förutsätter ju att vi också bygger det som samlokaliserte boliger og ser på helheten I dette her. Kan også si at det jo et krav, plankrav fra Husbanken, at det skal være en helhetlig plan når vi søker om investeringstilskudd. Og det et lovkrav som nå har kommet inn I 22. Ja, den figuren her, siste bildet, viser jo da hvordan en kan, eller de forskjellige type botilbudene, og hvor mange boliger og plasser. Så det illustrerer helheten. Ja. Nå glemte jeg å si noe om den undersøkelsen, men det kan jeg si noe om.
Ja, takk. Supplerer, kan du avslutte, Trine? Jeg beklager, det veldig dårlig stemme, så jeg skal ikke plage deg lenge I dag. Men bare for å presisere at vi har jo hatt to runder I OBU nå, presentert I formannskapet nå her I dag, og det nettopp altså, anbefalingen her som vi har tenkt å si stille og pent diskutere oss gjennom, og at det ta stilling til utover høsten. Det vi helt avhengig av for å på en måte få innarbeidet I den nye helse- og omsorgsplanen, og få et grunnlag og få planlegg blant annet av sykehjemsutbyggingen. Så det sier her med anbefalinger, den ganske viktig slik. Så jeg foreslår at vi sender ut den der presentasjonen her til kommunestyret, Trine. Men dette her blir det da fortsatt en diskusjon på, og sikkert kommer til kommunestyret både en og to ganger til utover før den tar endelig stilling til det. Så det da, Trine, en sak til ordfører.
Ja, det også en viktig opplysning at vi driver og planlegger en undersøkelse blant innbyggere I forhold til hva slags boligpreferanser de har, altså hvor ønsker de å bo, hva slags type bolig, hva som viktig I året fremover. Så det en undersøkelse som planavdelingen og vi gjør sammen, og som sterkt knyttet til kommuneplanen, men den har jo også selvfølgelig betydning for det her. Så skal den undersøkelsen som vi nå stort sett begynner å se ut til å være klar, den skal til utvalget da på tirsdag. Og de får sett på hvordan spørsmålet og hva vi har tenkt. Ja.
Bra, takk Trine for god og grundig innledning. Før vi åpner debatten så må jeg innrømme at jeg snikkikker på Facebooken vår for å se hvordan det ser ut når folk kan se presentasjonen vår. Så det så veldig bra ut, så jeg tror det en positiv ting at folk kan nå følge meg på det som skjer på skjermen bak her. Det noen som ønsker ordet I saken så det bare å rekke opp nevene. Det ligger jo også I protokoll med tilbakemeldinger som har kommet fra både formannskap og utvalg og det formannskapet da, som har innstillingen til møter slik at den kan kikke det. Henning Karlsen, Arbeiderpartiet, vær så god.
Ordfører og kommunestyre, takk Trine. Dette her kanskje en av de største saker vi som kommunestyre skal behandle gjennom hele denne perioden her, og en sak som kommer til å få betydning for hele kommunen om både 10, 20 og 50 år. Og jeg skal ikke stå her og gjenta de innspillene som vi har kommet med I OBU, de ligger I saken. Men jeg vil på nytt henstille til en ting, og det særlig til de som skal jobbe med at det administrativt. For at vi som politikere skal kunne ta gode avgjørelser som faktisk står seg. I mange år så det særlig ett vilkår som står sterkere enn mye annet, og det at vi skjønner hva vi faktisk vet der. Det virker kanskje banalt, men dette her jo på lik linje med andre store saker, da, som eksempelvis reguleringsplaner. En totalitet som får mange effekter, og et sakskompleks vi nødt til å få lov til å bruke tid på å sette oss inn I. Så jeg vil anmode om å ikke stresse. Når det sagt, så det også elementer og premisser I argumentasjon. Jeg tror jeg har finlest rapporten fra Agenda Kaupang. Premisser som de benytter som vi nødt til å få lov til å undre oss over, og velge om vi vil bifalle elite. Men jeg vil da avslutningsvis bare få anmode administrasjonen om å lytte til de innspillene som kommer fra kommunestyret, fra utvalg, både her og senere, om den videre prosessen. Vi ikke tjent med et vedtak om utsettelser, for den sitter med en oppfatning ta at det går for fort, at det ligger skjulte agendaer, eller at den har dratt det for langt den ene eller den andre retningen. Løsningen, slik jeg ser det, rett og slett bare legge opp hele veien til et konstruktivt arbeid som involverer og ansvarliggjør oss som politikere, en bred diskusjon som tar høgde for alle innspill, og en jevn fordeling som ikke setter by mot bygd, men bygger bruer mellom både folk og partier. Takk.
Takk skal du ha, Henning. Da tror jeg det Jorunn Signe Ballangerud, hvis du rekte opp henne, Jorunn. Ja, da det Jorunn fra Senterpartiet, deretter Arve Sørbo Høyre, og så Paula Elvesen, Miljøpartiet De Grønne etterpå. Var det en? Det var ikke en Arve, det var Elin. Ja, det var Arve og Elin. Ja, 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 men det greit. Da skal vi få med oss det på lappen her. Vær så god, Jorunn.
Ordfører og kommunestyret. Vi må se litt på det med lokalisering fremover, for det jo veldig mye som peker på Røyfoss her. Her det ganske tett bebygd allerede. Vi har et område her som har blitt frigitt når skolen rivet. Men på Reinsvoll, altså det var nevnt noe her med nærhet til kolonial og frisører og kollektivt. Akkurat de tingene har vi på Reinsvoll. Frisører har vi rikelig med. Og så har vi på Reinsvoll et område der det ligger et sykehus i dag som fremtiden for noe usikker. Vi håper at det fortsatt blir noe drift der, men der bør vi ta en prat med fylkeskommunen eller de som i det området og vurdere en eventuelt ny plassering av et sykehjem for eksempel. Så se på prestesæterområdet, der det mange muligheter. Takk.
Takk, Jorunn. Da det Arve Sørbo, og så Paul Elvesen, Miljøpartiet Grønne, og så Elin Synnøve Solberg Høgre.
Takk, ordfører. Jeg har bare et lite spørsmål knyttet opp til rapporten her i forhold til det står at skal vi se, oppfølging av rapport om boliger og boformer for eldre og andre. Jeg liksom tenker litt i forhold til hva andre i dette her spørsmålet, og det for andre med omsorgsbehov eller pleiebehov? Eller en generell plan for boligutvikling fremover? For det litt viktig å få med seg, i hvert fall i forkant av det vi skal diskutere utover høsten. Og så støtter jeg det selvsagt rundt pressesetter. Altså at der har vi kommunen nå en fantastisk mulighet. Hvis det blir vedtatt å legge ned, så det en fantastisk mulighet for å skape noe nytt. Takk.
Takk, Arve. Vi noterer ned spørsmålet, og så lar vi Bjørn og Trine få svare opp litt etter vi har tatt unna noen navn. Da det Paul Elvesen, Miljøpartiet Grønne, så Elin Synnøve Solberg Høgre, og så det Siv Anita Midtskogen etterpå.
Ja, takk. Ordfører. Jeg har vel først og fremst et spørsmål. Det gjelder dette med Gimle og demenslandsbyen Gimle. Personlig har jeg veldig sans for den tanken om å skape en demenslandsby. Men i det alternative to der, så det jo bare den med boliger. Boliger med mulighet for døgntjenester, ordinære boliger med personalbase. Det ser ut som de eventuelt kan tenkt i alternativ 2 og plasseres på Gimle, i dag tydeligvis i tillegg til boliger for demente, for jeg regner med at den høy sånn det var. Den gikk sin vei et litt øyeblikk med å finne igjen. Det som heter boliger med mulighet for døgntjenester og ordinære boliger med personalbase, det handler ikke bare om boliger for demente, vil jeg tro. Eller gjør det det? det noe som vil komme I tillegg på Gimle da, for å ha det inntil at det eventuelt behov, antall demente blir så mange at det nærmer seg å bli en ordentlig landsby?
Svarer opp der, Paule, etter du har fullført innlegget, så skal de notere spørsmålet. Ja.
For ellers så, når det gjelder så andre tingene, så det veldig mye med eldreomsorg som man egentlig ville ønsket organisert annerledes, men når man ser hvor stort antall eldre det blir, og hvor mange arbeidsføre som står bak hver enkelt eldre, så skjønner man at ting må samlokaliseres, og at man må være så effektiv som mulig. Så, og det også forståelig at det her bør etableres nærmest mulig hjemmehjelpstjenestene. Så hadde det kanskje ikke vært sånn hvis ikke hjemmehjelpen hadde vært sammenslått, men det antageligvis en innsparing I den biten også. Ja. Snart gammel selv og får kanskje bruk for disse tjenestene, og det, jeg tror ikke jeg vil ønske meg disse enorme store enhetene og sånn som vi får, men det kommer vel like mye an på når man blir så gammel at man må ha den type tjenester, så behovene annerledes, og da handler det kanskje litt mer om hvilke personer som jobber innen tjenesten og hvordan de opptrer I forhold til det.
Takk skal du ha, Paula. Da det Elin Synnøve Solberg Høgre, og så kan Siv Anita Midtskogen Arbeiderpartiet gjøre seg klar.
Takk, ordfører. Nå ble det veldig beroliget når vi fikk den oversikten om hvordan vi har tenkt og hvordan vi skal gå frem. Det her veldig viktig at vi har brukermedvirkning, og at vi har den veldig fremme I pannebrasken, og at vi får det innspill om hva folk ønsker. Og at vi skal ha nær knytning til en kommuneplan, og rekkefølge på hva vi gjør veldig viktig, og at vi evner nå å se ting, og se flere ting som skal gjøres både samtidig og I en større sammenheng. Det tror jeg bare på den måten at vi får til det beste for våre innbyggere. Alternative boformer og kollektiv som kan motvirke ensomhet, fritt brukervalg, sosial boligplan. Her det mange flotte ord, og her veldig mange flotte ting som vi må se I en helhet for å kunne gjøre de strukturelle grepene som Trine sa. Vi I Høyre, vi jo for at det et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle. Kommunen både og skal være den sentrale leverandøren av tjenestene. Men det også viktig at vi har benyttet alle tilgjengelige ressurser, også private, I møte med utfordringen som vi står overfor med en aldrende befolkning. Og oppgavene innenfor helse- og omsorgstjenesten vokser I takt med stadig flere eldre, og også eldre som ønsker forskjellige ting. Og de har ulike behov som alle oss andre, og de ønsker også å motta forskjellige tjenester. Så mer valgfrihet og mangfold, det viktig at vi sikrer det, at den enkelte får også det, og de får best tilpasset helsetjenester. Vi en veldig kompakt kommune. Vi må også være restriktive med arealene våre, men samtidig se på at vi har fire tettsteder som vi kan utvikle videre på en veldig god måte. Vi lever ulike liv, og vi har forskjellige ønsker. Og det offentlige bør jo egentlig strekke seg ganske langt I forhold til å legge til rette for at vi kan gjøre det også når vi blir eldre. Vi skal ha et aldersvennlig samfunn. Om vi skal ha en demenslandsby, det jeg ikke helt sånn sikker på, men vi skal I hvert fall ha demensvennlige områder. Og der ser jeg helt klart at Reinsvoll eller Gimle blinker seg ut til å gjøre det på en god måte. Men det som må være det viktigste det I helsetjenesten, det pasientene. og ikke systemet. Men vi må legge til rette for at også systemet best mulig, for at vi kan gi de beste tjenestene. Så her blir det en spennende tid fremover, når vi skal da klare å se alle de her tankene, og se alt hva som kan bli, og være med og planlegge ting på en bred terskel. Takk.
Takk, Elin. Da det Siv Anita Midtskogen, og så åpner vi for at administrasjonen kan svare på noen spørsmål før vi går videre på talelista, så dette blir for lang liste om noen. Vær så god, Siv.
Ja, takk. Ordfører, vi jo i gang med å revidere både samfunnsdel og arealdel i kommuneplan, og disse prosessene de påvirker hverandre gjensidig, både med tanke på tjenestutvikling og arealutnyttelse. Og slik jeg ser denne saken, så mener også jeg at det for tidlig å legge noen føringer på hvordan vi skal planlegge for bolig- og boformer, siden vi ikke har ferdigstilt samfunnsdelen med klare visjoner, strategier og målsettinger. Jeg lurer da på om noen kan si noe om hvordan denne saken da skal favnes inn i den videre revideringsprosessen. Takk.
Takk skal du ha, Siv. Da kan Trine eller Bjørn få lov til å svare på noe om spørsmål og innspill som har vært før vi går videre på siste del av talelista. Da kommer Trine opp, ser jeg, så da ordet ditt, Trine.
Ja, takk for det. Først til det med hvem det omfatter, eldre og andre. Andre, det mennesker med utviklingshemminger, psykiske helseutfordringer, rus, og de yngre menneskene. Så det den favner jo sånn sett ganske bredt, men ikke, altså dette heller ikke en helhet, altså dette ikke boligplanen. Dette en del av en helhetlig boligplan. Så det jo kommuneplanen og den andre boligpolitiske planen som denne her også skal være en del av. Så det var spørsmål om de boligene, heldøgnsboliger, som bolig med mulighet for døgntjenester og plassering på Gimle. På Gimle, så i det anbefaling som ligger her, så jo det døgnbemannet boliger da for mennesker med demens. Og grunnen til at den ligger der da som en anbefaling, det fordi at vi har to omsorgsboliger på Gimle i dag, Gimletun og Gimlevegen. Tilsammen det 32 boliger. Og den ene av dem, Gimlevegen, jo relativt ny. Den var flyttet inn i 2013. Så det jo derfor, og det jo boliger vi skal bruke videre til den gruppa. Og da ligger det en anbefaling. Hvis det ikke bygges sykehjem på Gimle, så kan en bygge noe mer omsorgsboliger der, i tilknytning til de som der. Det det som ligger i den anbefalingen.
Ja. Ja. Takk, Trine. Da ønsker kommunedirektøren å komme med en kommentar før vi går videre på lista.
Jeg ordfører spørsmålet fra Siv, som egentlig går på planlegging og planleggingsrekkefølge. Jeg tror at vi må si, da vi ofte inne i den høna og egget diskusjon, eller at, men det jeg tenker at vi driver med her mer at det skal gå mer hånd i hånd, så at vi kjører parallelle prosesser med å avklare boformer nå, samtidig som at vi jobber med kommuneplan, og for den del også avklarer de behovene, så tror jeg vi skal greie å manøvrere det i land, slik at vi setter og tilstrekkelige arealer, vi får målsettinger og sånn i kommuneplan som skal stemme godt overens. Og når de tingene kommer på plass, så vil det bli helt naturlig å få på plass en boligplan som på en måte materialiserer på hva vi skal ha, hvem som skal løse de forskjellige tingene. Men det et godt spørsmål du tar opp om dette jo det evindelige problemet, heter problemet utfordringen knyttet til planlegging. Planlegging ikke en prosess fra et punkt her til punkt der. Det en evig runde, så det jo derfor vi også i utgangspunktet reviderer kommuneplanen så ofte som hvert fjerde år. Det ganske ofte. Og ser vi 4 år frem i tid etter at vi vet at planen nå, så det omtrent på det tidspunktet som kanskje vi har bygd et sykehjem, og at vi ser på en måte de behovene ellers. Men jeg sikker på at kommuneplanleggere som sitter her veldig obs på det, hvor vi avsetter arealer og slike ting I alle de tettstedene og slike her for å sikre det. Og det behøver jo, I kommuneplan skal det jo ikke detaljregulere, så det jo snakk om å avsette arealer. Og så blir det en jobb for Øss og Dekk å få at det henger sammen nå med samfunnsdelen og de prioriteringer og slike ting som blir gjort der. Så jeg tror vel egentlig at, jeg skjønner godt at det ser på som en liten utfordring, men egentlig så vi en litt unik situasjon, så greier å kunne kjøre oss her prosesser samtidig der, og derfor det mange som nødt som ofte gjør litt store planer, og så gjør de tilpassning I kommuneplan senere en gang. Her kan vi greie å se ting I sammenheng. Takk.
Takk Bjørn. Da den Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, og så kan Rolf Erik Halle Arbeiderpartiet gjøre seg klar.
Ordfører, jeg veldig enig med Karlsen I at dette her en viktig sak, kanskje den viktigste vi skal behandle I denne kommunestyreperioden. Men så jeg også litt uenig med han, for vi har nok ikke så god tid, for vi har lange ventelister på sykehjemsplasser I Vestre Toten. De faktisk de lengste I Vestoppland, og det ikke jeg fornøyd med. Det må vi gjøre noe med. Og så jeg veldig usikker, vi lever jo I veldig usikre tider nå. Vil kommunen ha økonomisk ryggrad til å bære et slikt løft? Har vi investert for mye, så vi ikke har råd med dette her? Det et spørsmål som jeg stiller meg selv. For hvor mye koster et nytt sykehjem? Med de galopeende priser vi ser I dag, så vil jeg ikke forundre meg om vi bikker en halv milliard. For et sykehjem. Og jeg helt sikker på det at vi kan ikke løse disse utfordringene uten et samarbeid med det private. Når vi skulle ha full barnehagedekning I Norge, så var den modellen verdt, og jeg tror vi også må ha en slik modell på eldreomsorg. Takk.
Takk skal du ha, Henrik. Da foreslår jeg at vi setter strek I saken under Rolf Erik Kalle sitt innlegg. Vær så god, Rolf Erik.
Takk, ordfører I kommunestyret. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å si noe, og så skatte jeg på begynte og så satte opp en lang liste. Og jeg veldig glad for at innbyggere I hvert fall ble hørt, for det som en Henning sa, at dette noe som kommer til å endre kommunen vår totalt for de neste 50-100 årene, kanskje. Og da synes jeg også det litt rart at hvor de private aktører, ettersom de som faktisk skal bygge dette her, der må vi få inn. Vi må se på alle de som blir involvert I dette her når vi endrer kommunen vår på den måten som dette her kjente å gjøre. Siv stilte egentlig litt spørsmål som jeg hadde rundt der med samkjøring av planutvalg og arealdel. Vi så noen slider her og noen bilder av de forskjellige tettstedene våre med 5 minutters gange. Men hvis vi da ser på Rensvoll som har et sentrum som ikke der sentrum så blir jo det litt rart, og vi sitter jo I planutvalget nå og ser på deg hvordan sentrum av de forskjellige tettstedene våre skal se ut I arealdel, som faktisk den detaljdelen av kommuneplan som vi faktisk jobber med. Og da blir det litt rart hvis vi etterpå skal komme og flytte et sentrum, for det at det ikke passer med det vi bestemmer her. Så stresset på dette her, det og vi kan si vi har dårlig tid, ja, men det på andre ting som kan ses på og løses uten å sette I gang en endring av hele kommunen vår når det gjelder areal. Takk.
Takk, Rolf Erik. Da skal jeg bare skrive ned et navntall her. Da har vi en flott bok av talere som har tegnet seg, så da refererer jeg til talerlista her, og det Neste Tonje Bergum-Jahr, Arbeiderpartiet. Så det Paul Erlese, Miljøpartiet og Grønne for andre gang. Så det Åge Midtbø, Senterpartiet. Så det Tore Løken, Arbeiderpartiet. Og så det Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet, som tar slutt. Tonje, vær så god.
Takk, ordfører. I denne her planen så det jo da spørsmål som en arve stiller her, og hva det boliger for? Og da tenker jeg at det skal jo være alle, men kanskje spesielt da de vi som kommune har ansvar for. Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne, personer med psykiske helseutfordringer, rusproblemer. Men det må være, vi må sørge for at det blir heterogent. Altså det må være en god mix, tenker jeg. Problemet som skal fikses, det antall boliger, det standard på boliger, som Trina var innom her. Det å få tak I kompetente fagfolk, for det blir færre yrkesaktive. Det strammere økonomiske rammer. Og det vel også et økende forventningsgap mellom hva en ønsker seg av tjenester, og hva som kan tilbys når det gjelder både arbeidskraft og økonomi. Og da, hvor ligger svaret da? Det jo litt interessant. Det ligger sikkert mange sted. Det tenker at det ligger I nye arbeidsformer, teknologiske løsninger, men også I boformer som gode og strukturerte boformer, som tilpasset. Vi har sagt at vi ønsker å bruke tid på prosessen. Jeg kunne også ønske meg at vi I den prosessen kunne ta tid til å lage, om det en temadag eller hva det måtte være, en dag hvor temaet bolig. Hvor det administrasjon, hvor det politikere, hvor det pårørende, hvor det utbyggere, og så videre, for det vi trenger alt dette. Takk.
Takk skal du ha, Tony. Da det Paul Elvesveen, Miljøpartiet Grønne, for andre gang, og så det Åge Midtbø, Senterpartiet, som kan gjøre seg klar.
Ordfører, det tydelig at dette handler vel om alle eldre og boliger for det første punktet der, som svarer til en trappa 1 til 6, så står det aldersvennlige private leiligheter universelt utformet med tilgang på fellesfunksjoner og nærsenterfunksjoner, eid eller leid. Og I det punktet der, det handler jo om der det både private utbyggere og privat eie kan handle om. Men det jeg lurer på, for at utbyggere skal kunne være interessert I å bygge på en sånn måte med fellesfunksjoner, hvor det nevnt husvert og litt forskjellige fellesrom og forskjellige sånne ting, så må det være så mange boenheter at det blir at prisene blir overkommelige for folk. Og da handlet det om, var det 150 boliger og sånt. I samtidig bare lurer på, det noen som har det et konsept utbygd, sånn at vi kan liksom se hvor tett må dette være? Eie blokk med 100 leiligheter høres liksom ikke noe trivelig ut. Liksom hvor tett, og hvis det flere enheter ved siden av hverandre, hvor mange, hvor store områder kan de leilighetene være fordelt på? Det noen steder I Norge som har dette konseptet? Takk.
Ja, Åge, vent to sekunder bare. Bjørn vil ønske å kommentere, og så misforstod jeg. Jeg prøvde å blunke og prate lågt åt en Henning her, men jeg skjønte ikke alt hva han mente, men han ønsker en replikk I sted, så han kommer nå etter en Bjørn, og så det noe. Vær så god, Bjørn.
Jeg ordfører, det kan jo være passe å svare på det, for jeg tror vi har Trine til å være med å supplere. Dette er jo måter å bygge på som utprøvd. Ringsaker kommune har vel gjort det med held på Brumdalen blant annet. Og det jeg tenkte å kunne utføre deg på, Trine, jo at vi har jo under planlegging nå, rett og slett av rådhuset, på den skoletomta. Et prosjekt på gang. Skal ikke du si noen ord om det, for hvordan vi tenker rundt det?
Ja, det som I rådhuskvartalet her, det jo det vi jobber med for å bygge ut boliger til unge mennesker med utviklingshemning. 8 omsorgsboliger. Og der har vi sett Ringsaker og har også ganske mye samarbeid og dialog med dem I forhold til hvordan de har løst en sånn type utbygging. Og det da en utbygging I samarbeid med private. Da det sånn at det de private utbyggere som bygger disse boligene og da leier ut. Og det, når vi da trenger en personalbase, så må vi også leie av den utbyggeren eller at vi velger å kjøpe det. Dette er sånne ting en kan ta stilling til etter hvert, men da det private som bygger ut. Og så det gunstige ordninger i Husbanken når det et samarbeid mellom kommunen og private utbyggere for den type boliger. Så da det de private utbyggere som får gunstige betingelser i Husbanken. Ja.
Takk, Trine. Da skal Henning, som jeg ikke skjønte og mente i sted, få lov til å få kommentere på det han ønsker å kommentere. Jeg, det regner med at du har kontroll på selv, og så er ordet ditt først, og så det noe midt etterpå. Vær så god, Henning.
Takk, ordfører. Det var ikke meningen å blunke så mange ganger at du ble forvirret, for det var ikke det jeg hadde til ensikt. Det var egentlig en forsink kommentar på det Sørensen sa, for tror meg, jeg utålmodig, jeg også, men det viktig at vi ikke... At vi ikke glemmer å knytte skolissen når vi skal flyge, for da det fort gjort å snuble på første meteren. Og så til det, det var egentlig til det med sykehjem, at hva et sykehjem i dag da? Hva det om 50 år? Hva har vi behov for da? Det disse diskusjonene her vi nødt til å få i gang. Jeg synes vi langt på vei i gang med dem allerede nå, men du må få lov til å, altså, du må få lov til å gro da. Vi må få lov til å komme med det vi har, med det synspunktet vi har. Det var det var en henstilling til, ikke å bremse prosessen. Takk.
Takk skal du ha. Ellers er det hyggelig å bli blunket til. Jeg tolker det positivt, ja, så det tar jeg bare som en fin ting. Da, Åge, skal du få lov til å få ordet. Vær så god.
Takk for det, ordfører. Nei, det litt beroligere fra OVU da, at det faktisk ser ut til å være en slags tverrpolitisk enighet. Du må også ta seg den tiden trenger for å finne det beste løsningen og ha en skikkelig prosess. Og det som varerordfører her sa omkring og invitere mange til å tenke omkring det, det kunne være en veldig god idé, synes jeg. På side 51 så står det, hevder Agenda Kaupang, da, at lokaliseringen til Raufoss vil minimere risiko knyttet til rekruttering av kompetanse. Jeg vet om da kan konkludere med at utenfor byen så det ikke kompetente folk. Det kan jo faktisk være en risiko for at det finnes kompetente folk utenfor Raufoss også, hvis den da leter godt. Og jeg må si at den argumentasjonen der, det en sånn autopilot-argumentasjon som minner akkurat om Hamar og Moelv. Hamarsyka mener at det på Moelv, til Moelv er det umulig å rekruttere kompetente folk, og det tror jeg på. Takk.
Takk skal du ha. Åge, jeg enig med deg da, at det finnes flinke folk utenfor bygrensa også. Da det Toril Løkken, Arbeiderpartiet. Vær så god. Og så det en Arild Nikolai Ødegård som siste inntegnet taler. Vær så god, Toril.
Takk, ordfører. Ja, som Rolf Erik sa, det jeg tenkte å si noe, men så jeg jo til dem da, som har problemer med å ikke si noe. Vi prater så mye om PE-ing når det gjelder ressurser, men det en ressurs som vi nødt til å ta vare på, og som vi ikke må glemme, og det ungdommen. Vi må tviholde på at ungdommen ikke datt utenfor hverken skole eller arbeidsliv. Vi har en industripark med 2600 arbeidsplasser cirka, og de trenger flere. Bare gå inn på Finn, så ser de den ene annonsen etter den andre. Og den største ressursen den i kommunen har, så det at vi holder ungdommen i jobb og på skole. Og spesielt så det plass at veldig mange damer til nede i industriparken. Og ikke bare i helsevesenet, men da vil vi ha også kara inn i helsevesenet. Så vi har ressurser som ikke bare penger. Vi kan ikke bare tenke penger når vi tenker ressurser. Vi må tenke folk. Takk.
Takk, Toril. Da det Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet, som siste taler. Og så kan Trine og Bjørn eventuelt avslutte og kommentere det dere ønsker å svare opp. Nei.
Ja, ordfører, det var en annen vinkling det som Toril tok her enn det jeg hadde tenkt jeg skulle... gå på, men nok om det. Nei, jeg synes det vi har fått presentert så langt interessant. Det må jeg si. Jeg tror det viktig, ordfører, at vi forankrer det vi skal gjøre nå også faglig. Slik at det blir faglig sterkt, og at vi kan være trygge på at vi i alle fall har den ryggdekningen på det vi nå skal gjøre, for dette en kjempejobb vi nå skal ta tak i, og vi skal fullføre om noen år. Så leste jeg også fra OVU dette her med at han vil ha en bred politisk forankring. Ja, takke meg til det. Det bør vi virkelig få, jamfør den saken vi hadde i sist kommunestyret, der vi på ingen måte fikk den, og hvem som skal ta på seg det ansvaret, det kan jeg jo spørre seg om, men jeg har en formening om det. Så gjelder det dette som ble nevnt her av Sørensen, med økonomi, og vi kommer uansett ikke utenom økonomi i denne saken. den vil bli krevende, og den vil gå ut over andre prioriteringer. Vær du trygg. Og da jeg opptatt av at vi lytter til nasjonale føringer. Vi får ut maksimalt med tilskuddsordninger, slik at vi greier å finansiere opp dette her på en god måte. Det for meg kjempeviktig, utifra at jeg ønsker å få gjennomført dette på en best mulig måte for fremtiden, for her bygger vi for generasjoner. Og så det jo slik at folk også har tenkt før. Kommuner har tenkt, kommuner har erfart, kommuner har gjort grep som vi bør kunne ta lærdom av, og som vi kan støtte oss på, og kanskje besøke eller få hit til å gi visse erfaringer på hva de har gjort. Så jeg håper at dette blir en god prosess, ordfører, og jeg har tro på det. Det et stort engasjement her nå i dag, og at vi får inn også store deler av befolkningen inn i dette her, denne saken, det tror jeg også veldig viktig. Men i utgangspunktet, jeg synes vi starter bra. Jeg synes det gode signaler, men det blir krevende. Det jeg i alle fall helt sikker på. Takk, ordfører.
Takk. Da innlegget over, og da det er ingen flere som har bedt om ordet, og det er riste på hugget, og at det ikke gitt noen flere spørsmål å svare opp på. Så da går vi over til votering i saken, og forslaget til vedtak ligger foran deg, og de som støtter det, de forholder seg i ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og så stemmer vi. Da det enstemmig vedtatt, og da synes jeg vi skal unnøs 10 minutters pause, slik at vi går i gang at 6:15. Da klokka 6:15, og vær så det. Så da begynner vi på at på sakslista vår, og da det neste budsjett- og aktivitetsoppfølging, 2. tertial 2022, og da det assisterende kommunedirektør Odd Arnvi Bollingmo som innleder på saken. Vær så god. Og så skal Bjørn fortsette. Ja, vær så god.
Takk, ordfører, kommunestyret. Ja, nå har vi fått sett litt om fremtidsplaner, og det har jo blitt påpekt av kommunestyret her hvor viktig det at ting henger sammen. Så sånn sett så det øyeblikksbildet av budsjett og aktivitet litt vel negativt akkurat nå. Så det litt viktig nå innledningen å påpeke at det her jo et øyeblikksbilde. Det for de som følger med litt i media som mange gjør, både når det gjelder priser og strømpriser og ting som påvirker det her, så det en del ting som kan endre bildet litt som vi skal komme inn om. Men vi begynte jo med en litt sånn halvdårlig prognose i første tertial, for å si det mildt, med at vi varslet et avvik på 20 millioner hver så. I et driftsbudsjett som vi vedtok med et mål om at det skulle gå i null. Heldigvis så hadde vi jo inngangen, da, for å si det står ikke her, fra fjoråret med at vi også da hadde vi planlagt å bruke 10 millioner av fond, men vi kom faktisk slik at vi avsatte 10 millioner til fond snaut. Så det var en veldig god inngang, men nå har det her forverret seg til et negativt avvik på over 50 millioner i forhold til et nullbudsjett. Og her det også tatt inn allerede en del økte inntekter som vi vet kommer, men som inntil nå har vært noe usikkerhet rundt. Vi skal også komme tilbake til det litt i avslutning også. Når det gjelder på inntektssiden, så har vi anslått at det økt skatt og rammetilskudd på en 24,5 million, altså om lag 25 millioner i mer enn budsjett, og flyktningetilskudd på 10 millioner. Begge de to tallene kan bli høyere, som jeg skal komme tilbake til, avhengig av hva slags kompensasjonsgrad regjeringen, eller Stortinget blir det da, til syvende og sist velger, og hvor mange flyktninger vi faktisk bosetter i løpet av året. Det som er veldig negativt og bekymringsfullt er jo at det samlet avviket på tjenestområdene er på drøye 70 millioner, hvorav mye av det er på det fellesområdet, området 11, som har tiltak i budsjettet som vi ikke har klart å få omsatt. Så sånn sett er det et avvik på 40 millioner på tjenestområdene. Det er forslag til budsjettjusteringer da, hvor vi justerer det som er koronautgifter, slik at det blir kompensert i rammen til tjenestområdet for det på 10 millioner, som vil endre det her bildet etter hvis innstillingen blir sånn som blir vedtatt, sånn som den er. Det er jo slik at vi er jo inne i en veldig krevende sånn økonomisituasjon sånn i hele Vesten, i hvert fall Vesteuropa og eller Europa. Det er jo 10-15 millioner som er påvirket av det på finanssida med økte rentekostnader og at det er negativ avkastning på det vi har budsjettert på Totenkraftfondet. Da. Når det gjelder Totenbadet, så der er det et anlegg som går veldig bra. Det er veldig mye brukt. Det er jo et folkehelseanlegg, så det er jo det aller viktigste. Så det er et positivt resultat så langt, men prognosene på strøm er jo veldig, veldig, veldig negative, som dere vet. Det er jo litt avhengig av kompensasjon, men det er slik at det vil påvirke Totenbadet veldig mye, som da bruker cirka 2,5 millioner kilowattimer i løpet av året. Kort på finans, det er noe redusert underliggende likviditet gjennom året. Det henger sammen med at vi investerer og forbruker gjennom året, også i forhold til det som går på pensjonsinnbetalinger, i forhold til det som er regnskapsført. Men noe redusert likviditet. Renta, den har jo økt i løpet av året. Den er jo økt fra 1,1 til 2,1% på rapporteringstidspunktet, har jo økt noe etter det. Og her ser vi avkastningen, det er jo en avvik på 7 millioner her. Men samlet sett så er nedsiden redusert, kan du si. Da. Det er jo for grunn av at vi har mer fastrente, med nesten 50% som er fastrente nå, etter noen justeringer. Ja, ellers så er det jo interne budsjettjustering i investeringsdel, og det er det forslaget som gjelder koronakompensasjon som er av endringer i driftsbudsjettet som ligger inne. Hvis vi går konkret på området, vi jobber jo selvfølgelig for å snu det her og hadde et relativt inngående ledermøte på området for å se hva er det vi kan få til. Men hvis vi ser først på området 11, som har det største avviket som på papiret, da, så er det jo 26 millioner, og det består av at den ikke har klart å gjennomføre kutt på 10 millioner. Det er fryktelig vanskelig å be området kutte mye mer når de går med minus, så det er det en automatikk i. Men vi har jo jobbet frem noe av det og realisert noe av det selv om det ikke er fordelt. Pensjon, 10 millioner, det er noe på Premavik, og at vi ikke får effekt sånn som vi hadde planlagt med budsjettet på at vi bruker av premiefondet da, som skulle gi en effekt på 7 millioner, det får vi neste år. Det var som følge av en regelendring som gjorde at vi da hadde mer andeler av eiendeler i KLPS, slik at det ble oppskrivet sak før nyttår. Og Totenbadet da, der er det jo ikke kompensert for 2021, da, sånn som vi håper på at det skal bli gjort i 2021. Derfor så ble resultatet noe svakere. Koronakompensasjon, takk. Ja. selv om det var et veldig godt resultat på grunn av at 2020 ble kompensert i altså ett år på etterskudd. Lønnsoppgjøret, der vi ikke helt landet, men at det blir noe overforbruk, det ser det ut til, men vi har satt opp et intervall på det, så det jo derfor det et såpass stort avvik der. Det samleposter som der. På eiendom da, der gjør de en veldig god jobb på de nesten 70 000 kvadratmeter som de har ansvar for, men strømmen får ikke eiendom gjort fryktelig mye med. Avviket ligger an til å bli på 20 millioner. Det jo veldig store tall. Og det jo til tross for at uten de avtalene, langsiktige avtalene som vi har gjort, da ville det vært dobbelt omtrent. Så, men det ille, og det ikke noe som man får gjort noe på kort sikt. Grunnskole har et avvik på 6 millioner, og det jo hovedsakelig overforbruk på variabel lønn, og at det stadig trangere rammer som man jobber med, slik at man på en måte har et utgangspunkt som han begynner med et tillegg. Og det har vist seg nå, det var jo vel første året nå i 21, at man ikke klarte å løse det gjennom året. Og det jo litt sånn følge av koronabiten at det mye mindre, altså det ble utløst mye mer behov for variabel lønn når det fravær enn før. Det mindre å gå på. Og det kan jo si det samme på omsorgstrinne, at det ikke så mye forsvarsverk når du får sykemeldinger i forhold til å unngå og innleie og ta sånn sett. Ja, noe mindre endring i avvik på kultur i forbindelse til støttekontakt. De blir lønnende bedre for den jobben de gjør, det jo viktig, men vi har ikke hengt helt med i forhold til å få innarbeidet budsjettet, det jo noe vi jobber for å få til nå for 23. Barnefamilie, der var det opprinnelig 4 millioner i avvik, da, men så fikk vi 2 millioner i skjønnsmidler fra statsforvalteren, som vi glad i. Den ses jo i sammenheng med den område 11, at vi har realisert for å øke inntekter. Plan, det litt avhengig av hvor mye som kommer på inntektssiden, rett og slett, blant her på gebyrer. Det litt vanskelig å si helt eksakt. Helse og omsorg da, her det 19,5 millioner avvik, og der ligger jo i rapportering av merforbruk korona, så det vel 14,5 om tre lag, tror jeg, uten korona. Og mye av det jo rett og slett, altså vi kompenserte jo ikke 100% av den mente at den burde justere rammen med da, i budsjettet i fjor. Og der får vi på de store områdene tilbake at den ikke klarer å realisere det som en har satt som målsetning på å redusere aktivitet. Det har jo heller vært motsatt. Jamfør hjemmetjenesten og en del tjenester som absolutt har behov for det. Men det det her som blir resultatet når vi rapporterer på det. Så da skal jeg inn Bjørn. Skal få lov til å fortsette med hvordan han vil løse det her. Takk.
Takk, ja. Det var lettvint. Har du rapportert? Jeg tenkte at jeg skulle bare før jeg går på det som står der, si litt om helt sånn ferske ikke antagelser, men ting hva vil skje sånn nasjonalt. Da. Det veldig stor spenning knyttet til 6. oktober. Det ikke... Da det legges statsbudsjettforslaget fram, og da vil vi på en måte få svar på hvor mye koronakompensasjon blir det, hva legger skatteanslaget for året, hva skjer i forhold til strømkompensasjon og så videre. Jeg sitter på ganske oppdaterte opplysninger gjennom det at jeg med i hovedstyret i KS og hatt møte der så sent som i førige uke. Koronautgiften i første halvår beregnet til over 8 milliarder. Stortinget de tok jo overkjørte regjeringen litt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og sagt at kommunene skal kompenseres. Så det mye som tyder på at det I hver 10-11 millioner vi har koronautgifter som vi har lagt inn at skal dekkes, at vi I alle fall før dekker dem. Når det gjelder skatt og rammetilskudd, så den oppdaterte prognosen at skatteinntekten nok ser ut til å øke noe mer enn det som var varslet på våren. Det noe som heter fordelingstal mellom skattekreditorer, stat, kommune, fylkeskommune, og den gir en større andel av våre skatteinntekter til kommunene. Så det blir noen milliarder mer inneværende år på skatt. Så har vi lagt inn ganske mye, Odernvid, så det ikke sikkert vi har så veldig mye å hente, men der går I alle fall I riktig retning. Og så det en stor sak til, når vi ser 20 millioner på strøm. Før hovedstyremøtet I førrige uke I KS, som stort sett handler om lærerstreik I media, så vi drev med dette her også, så gjorde jeg en kartlegging på region og nabokommune Ringsaker Lillehammer for å prøve å få et underlag på hva det dreier seg om. Og det enorme summer. Og KS har jo også kartlagt dette her til å dreie seg om ca. 8 milliarder kroner. Da det sør for Dovre, og da det netto, så de kommuner som har høye produksjonsinntekter, de på en måte har trekt ifra. Så dette en helt spesiell situasjon som vi aldri har vært borte før, der det mange, mange milliarder som vil gå på sluttlinja til kommunen hvis den ikke får kompensasjon. Rykten sier at I statsbudsjettforslaget for regjeringen så ligger det ingen kompensasjon her på de 20 millioner vi har I mer forbruk. Så det må det jobbes for. Da har du sikkert hørt rykter om de som I partiapparatet eller så. Så det vil jeg henstille veldig til at den jobber med politisk. Målet må være salderingsproposisjonen I november, der den skal saldere endelig inneværende års budsjett. Det veldig, jeg har lyst til å si det, men først hvis vi kan bruke litt tid på det ordfører, at det gikk opp for meg da vi begynte å jobbe med Vi hadde sånn møte I sentral kommunedirektørutvalg med representant for hele landet. Det ingen Wolf og Dovre som ser dette problemet. Det ingen kraftkommuner med store produksjonsinntekter som ser det. Og det virkelig skatterike kommuner I Norge, som det ganske mange av, de har heller ikke utfordringen. De tar 200 millioner I underskudd. Så vi sitter med 100-150 kommuner som virkelig kan få store merutgifter. Og jeg har aldri vært opplevd det noen gang at det kan bli så skjevt. Det betyr at... Jeg skal ikke gå på navn her, for vi veldig tidlig ut med tertialrapporten nå, men de vil se tertialrapporter fra nabokommuner, region, ringsaker og så videre, som viser at tilsvarende det vi legger frem der. Og jeg mener det grunnlag for politikere at det var med å jobbe for det fortsatt, og få til en kompensasjon. Det ikke for å forskjellsbehandle kommuner, det rett og slett for å gi en kostnadsdekning til kommunene for å ikke rasere, det feil ord rasere, men for å ikke måtte ta ned tilbudet for kraftig. Så det noen arenaer det skal jobbes på. Jeg vet at KAS, gjennom de vedtaket som ble fatt I Kirkenes på førrige uke, vil jobbe med det inn mot kommunalkomiteen og regjering. Men det ikke drahjelp fra hele Norge på det, og det de kjenner til det mange her, og sikkert så at på å si budsjettmøte med både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og andre her som nå sitter I regjering, at det legges ikke inn på alle områder. Men det betyr at vi kan få, at det blir veldig, veldig krevende. Skal ikke drive og... det liksom de kommunene som to-tre ganger større av det, de har to-tre ganger så mye, altså. Det nærmer seg 100 millioner I store kommuner rundt Mjøsa på strøm. Og det ikke det... Og mange kommuner vil kunne greie det ett år, men for vår del da, så betyr det jo at liksom reglene nå, så skal det jo, hvis den går I underskudd, så skal jo det brukes av ledige fondsmidler. Så der må vi være så ærlige på at hvis vi får det underskuddet som I prognosen her, så går stort sett hele disposisjonsfondet. Og det det som på en måte det alvorlige I det. To alvorlige ting I det. Det det, og det andre at vi nødt til da I 23 å legge oss på et nivå som gjør at man må gå inn og gjøre noe med tjenestetilbudet. Så nå skal jeg ikke dra dette her videre, men en henstilling til alle og utover høsten og følge meg godt på hva som skjer I budsjettprosesser. Og apropos det som regjeringen gjorde I går, så ser den jo på en måte hvor krevende dette der den går inn om å på en måte etablere en ekstra skatt på noen næringer for å kunne finansiere velferd. Det det som egentlig signalet. Men her det mange kommuner som... Jeg satt med gode kollegaer her som sier det at med ganske mye kraftig inntekt, og sier at det... Det sjeldent det så lett å på balansere økonomiplan, mens det finnes da mange kommuner nå som på en måte får, som normalt har 3-4% I driftsresultat, som nå får 3-4% negativt. Så handler det om Vestre Toten kommune, men det paralleller. Jeg har bare lyst til å si det, at det er sånn, og spesielt den risikoen på rentesiden, den må vi ta. Vi har fått på høllet når renta gikk ned, og vi må ta risikoen når renta stiger. Men akkurat på det området her må vi, er det veldig spesielt. Så det som blir spennende I statsbudsjettet ellers, det jo hvor mye vil priskompensasjonen, altså det beregnede prisveksten inneværende år, bli kompensert. For den jo på mange prosentpoeng mer enn det som ligger I statsbudsjettet og faktisk også enn I revidert. Så skal regjering og storting følge opp det de har gjort I alle år før, så skal det inn, jeg tror beregningstallet I fikk for KOAS nå var at det egentlig mangler 18 milliarder som kommunene både fått I år for å dekke opp her. Og så har vi da en 3 promille til det, så kan de gange ut. Så da ser vi hva det dreier seg om. Så dette en situasjon som jeg aldri har opplevd på samme vis. Men uansett, så kan ikke vi bare si at dette får noen andre ordne opp I. Det vi som må ordne opp for vår egen del. Men det må I hvert fall være med å påvirke på de arenaene han kan. Det vi kan gjøre nå da, for bedre prognoser. Vi har jo en tradisjon for å greie å forbedre litt på slutten. Da vi avhengig av at det skjer noe på for eksempel skatt, rammetilskudd, som jeg antyder at kan bli noe mer. Vi nødt til å greie å forbedre oss på en del områder, og det skjer det. I dag går fikk vi beskjed om at den million som var varslet på NAV, den tror vi at de skal greie å komme ut på riktig side, som et eksempel. Og jeg vet, omsorg som har det største underskuddet, de jobber veldig hardt, og så dukker det opp nye utfordringer. Men sånn det. Vi må gjøre det vi kan for å holde utgiften nede, og vi må sikre å få inn alle de inntektene vi har som skal inn. Så det sånn at vi står midt oppe I en budsjettprosess der vi blant annet I neste kommunestyremøte skal ha tenkt å gå litt grunde inn og presentere en status på det. Vi skal bruke en dag I formannskapet nå den 19. oktober etter at statsbudsjettet lagt frem. Og der, og tjenesteområdet, har vi fått I oppdrag å komme med forslag til tiltak for å ta ned aktivitet. Og vi starter jo da med 2% ned, og det botner jo ikke slik vi ser ut nå inn mot et nytt år. Men poenget da, vi kan gjøre ting for å prøve å spare penger resten av året, men å gjøre større tiltak, for eksempel gå på tjenestetilbud, det ikke mulig å gjøre på de 3 siste månedene I året. Det må gjøres I en budsjettsammenheng, og det krever politiske vedtak. Men de ser jo litt lista da, som vi på en måte har der, og som blant annet var oppe I ledermøtet på mandag og dermed, og diskusjoner rundt det. De ser diskusjoner som går på Gjøvik, for at Fjellhallen, som bruker mye. Det klart, vi må, jeg sier ikke at vi kan stenge Totenbadet, men vi må jo følge med på de månedlige resultatutviklingen på Totenbadet nå. De har gått med godt resultat og slik fremover. Men vi må jo følge med på hvilken nivå strømkostnader blir på fremover. Det veldig spesielt at det strøm som på en måte så avgjørende. Så jeg tenker at 20 millioner kan bli 23 millioner, det kan bli 16 millioner. Altså, det jo anslag der vi prater på her. Det avhenger jo å ta hvor strømprisen hvordan den blir mot slutten av året. Men vi har jo sikret en god del. Ja, jeg skal prøve å gire opp med litt ordfører. Men jeg bare sier så vi enige om det at vi går, nå jeg allerede tørt seg litt bort I 23, så jeg skal si bare så vidt her til kommunestyret om det før vi avrunder, selv om dette hender om 22 som rapport. Så får vi I dette her opplegget som vi nå veldig krevende I 22 da, så det faktisk 2,5 milliarder som regjeringen allerede har signalisert at ikke blir videreført I 23. Og det skal dekke sånne ekstra kostnader som inneværende år. Men det kan jo fort bli slik at ekstra kostnader I år også der neste år, type strøm. Jeg har lagt opp til en real vekst. Det vanskelig å se hvordan den blir, for den blir spist opp da på en måte av det kostnadskomponentet her. Så strammere rammer, det må vi være forberedt på. Så får vi håpe at kuttet ikke går så mye I overføringer til kommuner og slik, og at det heller blir på investeringer og slike ting at den greier å spare inn. Men det fortsatt veldig uklart hva rammen blir, og det derfor så å gå djupere inn I på en måte drift og slik før det blir lagt frem da neste torsdag. Det ikke så lett å gjøre. Bare ta så vidt der på at det minne om det målet vi har. Vi har jo mål om 2% driftsresultat. Vi greide 0,7 I 2021, og ser vi på mange år bakover, så har vi jo den snitten på 2%. Men det var med litt andre rammer enn det vi har nå. Og driftsfondene våre var på tur til å bygge opp mot 10% over noen år, og så nå ligger vi på 5 omtrent, og fare for at de blir tatt ned. Da. Fonden jo også egentlig Totengraffonden, så må jo bygges opp på. Og så har vi et mål på lånegjeld, som jeg vel mener at vi må justere inn nå, for det, når vi kommunestyr, at vi har vet at over mange år øker lånegjeld til 140%, så kan vi ta mål om at den skal være under 75%. Men der ser vi litt hva vi jobber med. 2% ned på mål om å øke driftsresultatet til slutten av perioden. Der ligger økonomiplanen. Og skal vi komme og gi et budsjett med 1% overskudd neste år, så må vi ned ca. 60 millioner med det vi ser for oss nå. Så kan det hende at rammen sier at det blir 40 millioner, 30-40 millioner, eller det kan bli 70 millioner. Der får vi se når statsbudsjettet blir lagt frem. Men det blir et, vi ser for oss et veldig krevende 2023-budsjett. På grunn til å mase litt på 2022 da, og på en måte og dekning og best mulig restat der, det at det henger så nøye sammen. Altså for oss som blir så short på reserver hvis vi ikke greier å komme noenlunde ut inneværende år. Og vi var forberedt på det at vi hadde et veldig stramt budsjett, at vi gitt at det ikke gikk i riktig retning, så kunne vi gå 20 millioner underskudd, men at vi skulle se det tallet vi har nå, det var vanskelig å se da vi gikk inn i året. Ja, jeg tror ikke jeg skal si så mye mer om dette. Ja. Vi har jobbet med investeringsbudsjett i formannskapet en runde. Ganske lave investeringer i investeringsperioden i vedtatt økonomiplan. Jeg tenker at det må vi klemme til å kjøre veldig lavt og videre, jamfør det som vi gikk gjennom tidligere i dag. Så den fireårsperioden nå, frem til vi skal bygge ut innen helse og omsorg, da bør vi lånegjelda reelt sett gå ned hvert år, og der ligger jo egentlig noen forutsetning i eksisterende økonomiplan nå. Så der må vi ha noen solide prioriteringer. Og vi har tenkt å komme så langt som at i formannskapet nå i kommunestyret i oktober, da vi skal gå inn litt mer på budsjett, så skal vi ikke behandle investeringsbudsjettet, men vi tenker å skissere litt av hvordan den planen kan være. For vi har allerede gjort en runde i formannskapet, og vi jobber mye med det administrativt. Og så må vi ikke svartmåle alt. Altså, vi en kommune i vekst, vi en kommune i positiv utvikling og så videre. Men det en bekymring, altså det krever jo at kommunen greier å ha ressurser til å være aktiv. Og dermed, altså, hvis vi blir for, det blir for stramt på økonomisiden av kommunen, så kan det bli negativt i forhold til å greie utviklingen. Ja, vi hadde egentlig tenkt å jobbe litt mer med budsjett i dag, men på grunn av det med all den usikkerheten og litt endre ting, så tar vi bare denne gjennomgangen nå, og så setter vi av litt mer tid på det dagmøtet i oktober. Og da, for det en målsetting i den planen vi, fremdelsplanen vi har nå, at kommunestyret også skal være godt oppdatert og ikke bare behandle budsjettet i desember. For det, vi ser for oss at dette blir såpass krevende, så både i oktober og igjen en tur innom i november hvis det er behov for det. Men vi må sette av litt god tid til det i neste møte. Da er jo også, det er møtet den 27. Da er jo også statsbudsjettet klart og stort sett klart det som er min innstilling på budsjett. Så vi har en par litt sånn tøffe måneder før oss nå for å greie å komme og ta et vedtak den 15. desember med en behandling av budsjett- og økonomiplan der vi får et budsjett å leve med neste år. Men vi i en spennende tid, altså Toten kommune, vi en spennende tid i landet, vi en spennende tid i verden, og alt dette henger sammen. Og vi får håpe inderlig, og vi på en måte i en lykkelig situasjon i Norge ved at vi har mye ressurser, og vi får håpe at men vi må uansett greie å håndtere vår situasjon oppi etter her. Ja, det var langt, ordfører, men vi hadde jo lagt opp da vi skulle si litt rundt hele økonomisituasjonen her i dag, så da gjør vi det sånn. Da tror jeg stemmer, så det er brukt opp på. Takk.
Takk skal dere ha. Langt, men viktig. Det er, så takk for god og grundig innledning. Selv om kanskje ikke budskapet var like godt, så var det i hvert fall godt gjennomarbeid og presentert for kommunestyret, og jeg tror samtlige partier tar oppfordringen de om å påvirke sine egne, enten det er regjering eller storting, om å få ja, både økt tilføringer til kommunene, men ikke minst å kompensere seg strømutgiften som er enorme for kommunenorge og folk, vanlige folk, eller folk flest, litt ettersom åkenen spør i sal her. Men da åpner jo for at folk kan ta ordet, hvis det er ønskelig. Da er det først Arild Nikolai Ødegård Senterparti, deretter Svein Erik Sørensen Fremskrittspartiet.
Ja, ordfører, jeg vil først få benytte anledningen ettersom kommunedirektøren flere runder her nevnte KS og lønnsoppgjør. Si til deg, kommunedirektør, som sitter sentralt i KS, at jeg var lite stolt av den måten dere håndterte lærerstreiken på. Det tror jeg du kan ta med inn til dine folk i KS. Det i alle fall ganske mange som mener det. Det var en mediehåndtering som ikke stod til prøve. Men over til saken. Men det var godt å få sagt dette her, ordfører. Det var litt interessant å lese det som kommunedirektøren hadde i sin vurdering innledningsvis i saken, der han begynner følgende. Svært vanskelig å klare å nå resultatmålet for 2022, altså et nullresultat. Så skriver han videre nedover, og så kommer han på flere ting som mer og mer alvorlige, og så ender han opp i følgende. Kommunedirektør, rapport og oppsummering har en prognose som tilsier at det er sannsynlig umulig å komme ut i årets regnskap i balanse. Altså ifra svært vanskelig til umulig. Så det har en viss sånn progresjon dette her, ettersom hvordan du jobber deg gjennom, du skjønner jeg. Og det det faktisk også, for det er ganske utrolig å høre på hva som nå blir sagt. For jeg har aldri, tror jeg, vært med på maken i min tid som kommunepolitiker, der vi har fått presentert så voldsomme negative tall. Du nevner statsbudsjettet som kommer, du nevner renter, du nevner korona, du nevner kompensasjon, lønnsoppgjør og så videre. Fra Senterpartiets side så skal jo vi gjøre hva vi kan for å si hva vi mener om dette her intersentrale politikere. Men regjeringen har gitt en ganske klar beskjed om hva de legger seg på. Og der de tydeligvis ikke å rikke. Slik at det nok ikke så veldig mye å hente der dessverre. Når det gjelder måten å jobbe seg fram til et resultat, et budsjettresultat, så har vi kommet dit hen at vi ber administrasjonen om å jobbe fram et forslag. Vi vil se på det, men la nå administrasjonen få ro til å jobbe fram noe som er da med utgangspunkt i statsbudsjett og det som dukker opp etter hvert. Vi har ingen nå forutsetninger for å si noe mer i denne fasen, og det går ut fra ordfører du har forståelse for. Men når det gjelder investeringer, så nevnte du noe om det, og vi hadde en sak før her i dag som virkelig får oss til å lure om hvordan dette skal gå, og regjeringen har også signalisert at en skal dempe investeringene fremover, også i offentlig sektor. Og det må vi også ta inn over oss, naturligvis. Og så har du rentebanen. Jeg tror det få partier i denne salen som mer opptatt av renter enn det vi har vært, og sagt litt om det, og advart mot det. Og nå ser det ut som at den advarselen den slår til. Men som sagt, vi ser frem mot hva administrasjonen jobber seg frem imot, og så går ut for at ordføreren er tett på det, og det politisk blir koblet på en sånn måte. Men først og fremst så avventer vi akkurat den tilbakemeldingen. Takk.
Takk, Aril. Sven-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, kan gå opp, og så kan vi jo fullføre den Aril sier om at vi skal legge til rette for både gode arbeidsmøter og budsjettmøter utover høsten, slik at administrasjonen får ro, som du sier, til å legge frem det fra dommes faglig ståsted er riktig å legge frem, og så skal vi politisk prøve å bidra så godt vi kan til at det blir et så godt budsjett som vi klarer å få til i det politiske når vi kommer til desember. Sven-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, og så kan Åge Midtbø Senterpartiet gjøre seg klar.
Ordfører, da vi hadde denne saken i formannskapet, så sa jeg at dette her er tar vi svett da. Og etter det så har det vel bare vært verre. Renta har stiget i rekordfart. Jeg har aldri opplevd noe måken, det tror jeg heller ingen andre har gjort. Og jeg usikker på om det medisin som verden trenger nå. Jeg stygt redd vi går inn for ikke bare en nedkjøling til økonomien, men en krasjlanding. Det mange som har lånt mer enn de kan tåle i en slik situasjon med økte energipriser. og økte matvarepriser. Og så det jo litt interessant da, å få veta, for det blir jo pekt på korona i denne rapporten, hvor stort kan vi si sykefravær har vært ekstra i disse årene. For jeg fikk et spørsmål av en her, for han har sett på det her, og barnehage klarer seg utrolig bra. Merkelig nok, og ikke utslaget i barnehaga på korona det samme. Jeg var forresten i Østre Toten, der slet de voldsomt med barnehaga. Var visst 107 ledige plasser. Det ikke en situasjon vi har i denne kommunen heldigvis. Og så har jeg leser denne rapporten og stusser litt over Lean. Det jo noe vi har drivet med i mange år nå, som vi har vært tverrpolitisk enige om, er en bra sak. Og så ser jeg at mange tjenesteområder fortsatt ikke har begynt. Og der jeg litt overrasket over, ordfører. Vi har jo noen årsverk som driver med dette her på full tid. Og så har vi tjenesteområder nå etter så mange år som enda ikke har begynt. Der må jeg ha svar på hvorfor. Hvorfor bruker vi så mye ressurser på Lean hvis de ikke klarer å komme i gang en gang? Og så det ikke noe problem å få dette til å gå ihop. Det bare å skjære ned tjenesten voldsomt. Men det vi jo ikke interessert i. Vi vil jo levere gode tjenester til innbyggere våre. Og der samler jeg nok litt i denne rapporten her også, som jeg har samlet før. Kvaliteten på tjenestene våre. Jeg var inne på det i førre sak, dette her med lange ventelister på sykehjemsplasser. Det jo ikke bra kvalitet. Og jeg vil spørre ordføreren, hva har du tenkt å gjøre med det? Takk.
Takk skal du ha, Sven-Erik. Vi noterer opp underveks. Da det Åge Midtbø Senterpartiet, og så det Tore Løken Arbeiderpartiet etter Åge. Vær så god.
Takk for det, ordfører. Først vil jeg be om at til neste kommunestyremøte så det et litt bredere lys på her, for jeg var 72, snart 73 år gammel, og da har du helt tydelig behov for litt bedre lys. Så det en tilpassning for å tilrettelegges for en å drive med politikk. Men ok, bildet på fremsida, både til styringsdokumentet for 2022 og budsjett, aktivitetsoppfølging i andre tertial 2022. Det viser toppen til Løvøgda på 722 meter. Det fint på toppen, men dessverre så det bare en vei videre, og det nedover. Men det økonomiske utfordringen vi nå står oppe til, så vi vel dessverre nå, og så får vi håpe at vi kommer alt for langt ned i lia før ting ordner seg opp. Det vel ingen overdrivelse å si, som jeg tror både kommunedirektøren og Asestein har sagt, at dette blir særdeles krevende. Fordi tallet i dokumentet prater for seg. Og så det gjort et nummer til strøm, og jeg tenkte å si akkurat det jeg mener om strøm, og det som følger. Altså, i prognose for merforbruk har strømutgiften økt sterkt på grunn av konflikten i Ukraina og påfølgende energikrise. Feil. I Norge har ingen energikrise. Vi særdeles godt skodd til vanns, både til vanns og til Nordsjøen, og delvis til lands, har i alle fall vært. Krisen at vi har et regissert priskrise for strøm fordi proppene driver ut av magasinene. Så vi har altså rett og slett en strømpriskrise, ikke energikrise i Norge. Krisen at strømprisen koblet opp mot gass og køl i Europa, selv om vannkraft tilnærmet utslippsfri. Og så solges jo all energi på en børs, og som i og for seg kan være positivt når den holdes litt i øra. Men det et stort problem. Det som skulle være en børs for fornuftig omsetning til strøm, det har utviklet seg til å bli en slags moderne form for svartebørs. Og det mener jeg helt alvorlig. Det høyeste budet får tilslag. Og nå har jeg ikke nok født 4 år etter 2. verdenskrig i det forrige årtusen, men jeg vet at det svartebørshandel det ble arrestert for og fikk straff for under siste verdenskrig. Og dette her, den prisen som ble på energi, det ligner da på nesten på en svartebørs. Når de truer med at det kan bli 40 kroner, og den kan bare gå opp her og forsvare den galskapen. Og dette mener jeg virkelig. Og så hørte vi nå senest i dag at i budgjengen på sentralt hold at det 400 000 husstander som står
mer eller mindre en svært alvorlig økonomisk situasjon, som det for eksempel Svein-Erik da påpekte her, på grunn av høy gjeld og høye renter, all renteøkning og da mye dyrere energi generelt. Og de 400 000 husstandene, de vil avslutte ikke kunne bidra noe videre til at den økonomiske tilstanden i kommunene blir noe bedre. I det hele tatt så ligner den økonomiske tilstanden at det i husstandene er mye på der vi står i selve. Ja, jeg tror jeg stopper der før jeg har brukt ut tiden min. Ja, takk, Holfer.
Jo, takk, Åge.
Da ja, hva er det jeg skulle si?
Ja, vær så god.
Det var det jeg la under her. Altså, dette en bok fra 2009. Den jeg her vil anbefale å gå på biblioteket. Låne jeg kjøpte i 2009. Det finanskrise, lånefest, boligboble og dagen derpå. Og dette her dagen derpå, om det ikke nødvendigvis finanskrisen. Det kan godt bli oppfølging til den elendigheten vi står i. Og det taler med en gjelds-ABC der. Meget lesverdig bok.
Takk for tips, Åge. Det er kort vei til biblioteket for den som vil innom og lære litt av denne boka der, så det en god bokanbefaling i møte. Og før Toril får ordet, så det kun Paula som har bedt om ordet, så jeg... Og Rolf Erik. Ja, takk, Tony. Så foreslår jeg da strek under Toril sitt innlegg, så rekk gjerne nævann høyt i vær, så jeg ser det galt. Vær så god, Toril.
Takk, ordfører. Ja, vi som hadde boliglån på 80- og 90-tallet, vi svetter nok ikke like mye som Sørensen. Da var effektiv rente fra 15 til over 20% for et vanlig boliglån, men vi gredde det, og vi gredde det med å ikke ha et overforbruk i personlig økonomi som en del dessverre har i dag, og som de nå nok får smake litt ta. Litt nøkternt forbruk var både miljøvennlig og ikke direkte usunt. Og jeg kan love kommunedirektøren at vi skal påvirke med det vi har mot både storting og regjering. Ordfører, varaordfører og undertegnede tar gjerne flere turer til Oslo for å jobbe med det. Vi har alltid vært innover en tur. Så er et spørsmål mot kommunedirektøren. Vi ser at det her med mulig innsparing er å stenge ned enheter, og jeg vil tro at mange i Vestre Toten vil lure på, og det er kanskje tenkt med det. Totenbadet jo nevnt, men som vi vet, Røyfoss er ikke akkurat så syden temperatur på vinteren, så noe strøm må man jo uansett bruke der, men det klart det forskjell på å holde vattnet så ditt frys, og så at du har badet og dusjålek, men hvilke andre enheter er det eventuelt tenkt på? Takk.
Takk, Toril. Da skal jeg referere til hvordan talelista da har Vørti. Det da Paul Alvesøy, Miljøpartiet De Grønne, som neste taler. Deretter Rolf Erik Halle, Arbeiderpartiet. Så Henning Karlsen, Arbeiderpartiet. Så Anders Villåsen, uavhengig. Og så Tor Sundheim, Rødt, til slutt. Vær så god, Paul.
Ja, takk, ordfører. Før jeg sier det jeg egentlig skulle si, så tillater jeg meg et par replikker. Før lov?
Ja, da du har tida på det, så bare gjør det,
Paul. Jeg synes Toril sa veldig mye fornuftig nå. Og så ellers så følger jeg Midtby på Facebook, så jeg vet veldig godt hva han mener om strøm. Ettersom han brukte så mye, jeg vil ikke ha kommentert det heller så mye tid på det her, så bare vil jeg påpeke at jeg tar ikke full tillit til dine analyser. Men for øvrig så det, altså dette her dokumentet handler jo om litt mer enn økonomi og budsjett også. Der har jeg ikke så mye å tilføre faktisk. Så jeg tror jeg hopper over det ting er som det er. Men jeg vil stille noen spørsmål, for det er jo rapporter fra de forskjellige tjenestenområdene her også. Så det ene er, skal vi se, når det gjelder barnevern, der står det under barnevern at satser for institusjonsplasser har fra med 1.1.2022 økt med 121%. En heltidsplass koster dermed 170 000 kroner per måned. Da lurer jeg bare på om finnes det, altså hvor mange sånne institusjonsplasser har vi i kommunen, og finnes det mulighet for å bruke noen av disse pengene på noen forsterkede fosterhjemsplasser eller noe sånt ellers? For det, ja, man kan oppnå ganske mye med 170 000 i måneden. Og Når man leser om forskjellige barnevernsinstitusjoner, så det jo en del som ikke akkurat så mye å rope hurra for, hvor folk, ja, det kan være ganske ille for å si det sånn, at det blir verre i stedet for bedre. Men en ting til om barnevern. Videre står det at vi har et overforbruk I juridiske tjenester, noe som henger sammen med nemndas nye ordning med samtaleprosess. Dette ser ut til å generere ytterligere behov for juridiske tjenester, da saken føres over tid med ytterligere oppfølging og flere treffpunkter. Kunne en kommentere noe om hva dette her egentlig handler om, og I det hele tatt hva de nye ordningene for barnevern, hvordan det slår ut, og hva det betyr her I kommunen? Og så hadde jeg bitte litt fra NAV, om Isiflo. Der står det noe om at deltakere har gått hurtig I arbeid, påvirker produksjonen negativt. Isiflo har fra slutten av juni overtatt som store deler av produksjonen for å komme ajour med sine forpliktelser. Vi overtar senteret I midten av september. Det påvirker regnskapet negativt, men det foreligger en avtale om at det I perioden hvor det nedstengt skal kompenseres av Isiflo AS ved årets slutt. Om noen kunne redegjøre litt for akkurat det punktet der. Og så til slutt så bare tenker jeg at alle som jobber innen de ulike tjenesteområdene, de har tøffe betingelser I dag, så jeg føler at vi altså burde oppmuntre dem ekstra I den situasjonen de står I nå. Og jeg tenker når jeg på Facebook og sånn, så ser jeg en del av hva kultur driver med og sånt, og det er utrolig mye bra, og jeg regner med at innen andre områder også, på tross av omstendigheter og rammebetingelser og sånn, at det skjer mye bra I kommunen vår. Så tusen takk og stå på dere som aktive I arbeidslivet.
Takk skal du ha, Paula. Da det Rolf Erik Kalle Arbeiderpartiet, og så kan Henning Karlsen Arbeiderpartiet gjøre seg klar.
Takk, ordfører kommunestyret. Jeg veldig glad for at det ble sagt at det var et øyeblikksbilde, slik at vi slipper å dra inn veldig mye til det som skjer forover, før vi vet faktisk hva som skjer. At det blir tøft, ja, men da har det også vært før. Vi trenger bare også se på det på en positiv måte, men en fornuftig måte. Jeg har et spørsmål og en sak som jeg har tid opp egentlig hver gang vi har hatt det, og det går på sykefraværsoppfølgingen, som nå begynner å bli bedre. Det skal de ha, men totalt for kommunen så kunne jeg godt ha sett at vi hadde hatt et totalbilde. For jeg har satt litt og så lagt sammen hva dette faktisk dreier seg om. Vi prater om cirka 80 årsverk innenfor kommunen I fravær. 80 årsverk. Og der vi må jo si at har vi 80 årsverk I fravær, så må vi ha mulighet til å kunne investere noe av de penger for å redusere det fraværet. Og det reduserte fraværet vil være nye ressurser innad som kan hjelpe oss å redusere kostnader. For det er folk vi snakker om når det sykefravær. Men for at de skal få hjelp, så må vi kunne ha ressurser til å hjelpe dem. Og nettopp med å ha fokus på å se hva dette totalt koster, og legge fokuset da på å investere I de ressurser som de faktisk er. For det kan godt hende at noen av dem ikke passer der de Men vi en stor kommune, og vi og med et samarbeid med for eksempel idrettsparken, med næringsparken innpå her, så bør det være mulig å kunne se og få utnyttet de ressurser vi har. For de kommer til å stille I akkurat samme posisjon som der vi om 20-30 år. Hvis det for lite folk åt oss, så det for lite folk åt dem, og da må vi få mer folk inn. Vi må kunne utnytte de ressurser som vi allerede har med å investere I folk. Takk.
Takk skal du ha, Rolf Erik. Da det Henning Karlsen arbeider til neste, og så kan Anders Villåsen gjøre seg klar. Og til slutt så det da Thor Sundheim Rødt som får ordet etter Anders. Vær så god, Henning.
Takk, ordfører og kommunedirektør og assisterende kommunedirektør. Det veldig bra at vi får en detaljert, ærlig og usminket gjennomgang. Og jeg skal ikke Kimse tar en prognose på 50 millioner i minus. I motsetning til Sørensen så blir jeg til svett, men jeg blir kald nede ved ryggen. Ta høre på at det Men jeg skal heller ikke politisere det. Her og nå, da en prognose en prognose. Og i likhet med valgmålinger så resultatet det som fasiten. Men jeg har tre spørsmål og ett innspill. Det første det helt konkret, hva faktisk negativt avvik per 31.8. Når kommunedirektøren melder prognose allerede tidlig i september, denne her da heftet ved en viss usikkerhet og en viss buffer i sin elendighetsbeskrivelse? Litt ledende spørsmål der, hørte jeg. Men grunnen til at jeg spør særlig forsinkelser i refusjoner, som vi vet kan påvirke at det spesielt sett opp imot sykefravær, som har en tendens til å kunne gå litt i alle retninger, har vi jo sett tidligere år også. Et innspill på det med strøm inn mot neste år, særlig at det her med et klimaregnskap, behov for strøm og mulige investeringer i strømproduserende enheter, det bør utredes om vi kan ta inn at noe selv ved å slippe å kjøpe fra et marked som helt ut av kurs. Og så til slutt har vi, og den går særlig til assisterende kommunedirektør, har vi gode og enkle nok systemer for oppfølging av økonomi helt ute i det ytterste ledd, altså på avdelingsledernivå eller tilsvarende. For det jo der tiltaket må skje. Og hvis den litt flåsete sagt da, men hvis den bare sjekker bankkontoutskrifta en gang hver fjerde måned, så det litt vanskelig å vurdere om den bør, hvor den bør spare eller hva den faktisk kan bruke. Takk.
Takk Henning. Da det Anders Villåsen, og så kan Tor Sundheim Rødt gjøre seg klar. Vær så god, Anders.
Ordfører, AS Norge har aldri hatt så høye inntekter på grunn av gass, olje og strøm som vi har hatt nå det siste året. Og jeg selvsagt veldig skuffet over det regjeringen gir tilbake til oss innbyggere og kommunen i hele Norge. Det helt utrolig at vi skal ta den støyten, og AS Norge tar inn enorme summer. Vi har selvfølgelig hatt en god del økte kostnader i AS Norge også, men summa summarum, vanvittige inntekter har AS Norge hatt. Og så er jeg også veldig skuffet over budsjettoppfølgingen gjennom året i kommunen generelt. Strømkostnader har vært høye gjennom hele året. Koronakostnader har vært høye gjennom hele året. Renteøkningen har vært varslet gjennom hele året. Drivstoffkostnader har vært høye gjennom hele året. Og budsjettoverskridelsen her i kommunen har derfor sannsynligvis vært gradvis vært økende gjennom hele året. Derfor skjønner jeg ikke hvorfor vi nå blir forelagt slike summer og ikke gradvis gjennom hele året. Takk.
Takk, Anders. Da det Tor Sundheim Rødt som siste taler i saken. Vær så god, Tor.
Takk skal du ha, ordfører. Jeg hadde ikke tenkt å tegne meg her, for at jeg har på en måte resignert litt overfor dette med at vi her ute i lokalitetene, vi har ikke noe makt over den store økonomien. Derfor så vil jeg takke Åge og Anders for å ha brakt strømgreier inn. Det inspirerte meg veldig, og jeg må si noe om strøm. For strømsituasjonen som vi står oppe i, det et politisk valg som burde ha vært helt annerledes. Det produseres og selges strøm til enorme summer i dette landet her, og det staten som håver inn. Derfor det fullt mulig for regjeringen å sette en makspris på strøm. Det vil løse problemet for husstander og for bedrifter. Og så konklusjonen blir da at man ikke må gjøre sånn som jeg har gjort hittil, sitte og surve. Vi som befinnes ute i kommunen, vi må protestere mot dette her. Vi kan ikke finne oss i at, at det er slik. Takk.
Takk, Tor. Da det en replikk fra Norge Midtbø først, Senterpartiet.
Takk for det, ordfører. Det er rett og slett en myte at strøm vanskelig. Det det ikke. Strøm gjort vanskelig, for det skal være komplett umulig for hver mann, også det hele tatt følge med på det som skjer i det markedet. Takk.
Takk. Det var en klar, klar forklaring på systemet. Det kan du kjenne du har mye rett i. Det. Åge, det flere som har fått spørsmål fra salen her, men jeg ser Bjørn har notert, så det omtrent lukter svidt bortopp med her, så da gir vi kommunerektøren ordet først, og så skal vi andre svare på de spørsmålene som har kommet. Vær så god, Bjørn.
Takk, ordfører. Jeg tror vi begynner bak antall igjen nå, på det som tok til slutt. Villåsen først. Jeg mener det akkurat det du etterlyser som vi har gjort, ja. Vi rapporterer at det første tertial minus 30 millioner, med oppdaterte anslag da på koronautgifter, mer utgifter på renter og på strøm, og etter det så har renteutgiften økt, og sitter minst strømutgiften økt i betydelig grad, og så har vi litt negativ utvikling på enheten, og dermed så blir prognosen da vel 50 millioner. Så det mener vi egentlig har gjort på utifra beste skjønn begge gonga. Så det en Henning. Du spør at hva konkret? Ja, det står i tabelen 54,8. Millioner minus, men her det veldig stort spenn nå, og det derfor vi på en måte sier det på den måten, for det veldig stor usikkerhet, og den usikkerheten i første rekke knyttet til de statlige, statlige overføringer og kompensasjoner fra staten, det der det største ligger. Buffer, jeg vil si at vi ikke har det i utgangspunktet, men at vi selvfølgelig jobber for en bedring. Så vi, det må jo være mål å komme bedre ut. Ja, og så var det på rutiner ute i enheten. Rett ut av nå, Darnvin, jeg kan eventuelt svare litt etterpå, men det jo noen jobber med hele tiden i hvert enda tjenesteområde, og en ansvarlig gjør det ute. At jeg kjenner jo til de som jobber i en tjeneste. Ressursbruken i kommunen, den det stort sett de som disponerer ansattressurser, det de som disponerer ressurser i stor grad, og det må ha et forhold til økonomi og forbruk. Og det leier du inn vikarer og vikar på vikar, så for eksempel, og du ikke på en måte et ansvar inn mot det, så mister vi kontroll på økonomien, og det jobbes fryktelig mye med det. Og jeg mener vel at vi brukbare på det, men jeg kan også være ærlig på at det noe som det må jobbes kontinuerlig med for å bli enda bedre. Blitt helt sånn der baklengs etter her, men vi tar spørsmål utifra det står på arket mitt. Barnevern, det var Paula. Det jo spesielt, for vi fikk jo et mye større finansieringsansvar for barnevern fra 1. januar. Og vi ble jo lagt x antall millioner kroner inn i potten i rammetilskudd til kommunen. Jeg tror det var 6 millioner og 32 millioner. Som gjør at vi skulle få penger til å faktisk betale det 170 000 i måneden. Det som problemet i Vestetoten, som gjør at vi kommer litt dårlig ut på det, det at vi har flere unger i institusjonen enn det gjennomsnittet har. Så målet vårt må se på kostnader på det tilbudet som men noe til hele intensjonen med barnevernsreformen er jo at vi skal jobbe forebyggende, finne andre tiltak, finne lokale tiltak og få langt, langt færre institusjonsplasseringer. Og vi i ferd med å komme dit vi også, men det som i institusjon, det har vi noe med oss da. Så målet jo å jobbe godt for å unngå så mange plasseringer som vi hadde. Vi hadde en periode for noen år tilbake som vi hadde veldig, veldig mange plasseringer i over flere år, og det koster slik sett det dyrt nå. Så jobbes mye mer, blant annet med å finne løsninger i familie og nære redaksjoner, for å si det like, og det ser vi også litt effekt av. Juridiske tjenester, der kan jeg ikke svare noe på, annet at det helt åpenbart sikkert en kvalitetssikring, og det skal sikkert gå på rettssikkerhet i forhold til hvordan det jobbes med de saker som gjør å knytte opp mot barnevernsreformen. Men hvis vi husker, fra november i fjor så hadde vi en årlig statusrapport knyttet til barnevern. Etter nye loven så det pålagt, og vi skal ha en sånn rapport i år også. Så noe av de tingene du etterspør og kunne gå grundig inn i det, Pøla, det vil vi kunne ta når vi tar på den rapporten, så går på litt mer faglige ting. Easyflow. Litt problem med å kunne svare opp den nøyaktig. Men der har vi jo en samarbeidsavtale, og ICFLO har vært litt krevende I pandemitida, og så vi avhengig av at vi kan levere nok arbeidere inn I ordningen. Men ICFLO kan uansett ikke stoppe opp sin produksjon, så enten må det produseres gjennom det som vi bidrar med arbeidstakere inn, eller så må de gjøre det selv. Og så skal vi, så det laget noen avtaler for oss her, som gjør at vi skal sikre oss økonomisk. Jeg greit å svare mer detaljert på det. Rolf Erik, du drev med sykefraværs oppfølging og totalbilde. Ja, vi kan sikkert bli flinkere. Jeg kan notere og drønne vi til å ta opp totaltaler på det. Det helt riktig at det, til enhver tid på det periodet har vært høyest fravær, så det 80 årsverk borte. Jeg kan svare opp der litt I forhold til det som har spilt inn ellers, som sykefravær og hvor mye det var I forhold til pandemien. Jeg regner med at sykefravær I den tiden økte 1-2% I den pandemiperioden knyttet til korona. Vi ser at omsorg de har rapportert I januar til april. Da var folk på jobb, men det var mye sykdom, og da var koronafraværet 4%. Men sykefraværet I omsorg, for eksempel, har gått kraftig ned på mange områder nå utover, så vi på helt andre nivåer. Men 1-2% var det sagt at det var over en lang periode, men når vi på en måte opplevde at pandemien var litt over, da, og folk gikk på jobb og var syke, for det, da, og like ting, så ble det jo sykefraværet veldig økt. Det fordi at den da smitten den. Du har sagt noe om, kanskje var det mer der? Ja, så jobbes det på veldig, veldig mange områder. Det jo spesielt de områder som har søkt sykefravær. Det var nevnt at det ikke var så gærent I barnehage. Barnehage ligger høyt. Der I Norge så det sånn at barnehage og omsorgstjeneste de områder som ligger høyest. At jeg sier I Vester så jobbes det veldig mye med det med nærværsarbeid I barnehaget. Det var tiden opp der med, det blir litt hopp og sprett her, med lin og utvikling. Lin, ja, utrulling. Vi har ikke mange årsverk, vi har ett årsverk på lin nå. Lin ble også litt noe påvirket I forhold til det med korona. Og vi har en diskusjon på ledergruppa for tiden på litt eller annet justering på strategi. Og det vi har ressurser til nå I hovedsak å jobbe med oppfølging, noe utrulling på enheter, men veldig mye oppfølging og støtte til enheter. Og det mange enheter som jobber veldig godt. Hvis du går I rapport her nå, les barnehage for eksempel, som står der, så jobbes det godt, og det gis gode resultater på det. Men det med de ressurser vi har nå. Og vi har jo også sånn at Lean, de som jobber med forbedringsarbeid, og de som jobber med digitalisering, jobber også veldig mye sammen. Digitalisering handler veldig mye om å jobbe med organisasjon, jobbe på andre måter, og da masse av tingene der henger ihop. Men vi har en diskusjon oppe nå om vi skal greie å få på et tempo på utrulling. Der. Ja. Og det, ja. Ja, så har du har sagt mye om at vi har lang venteliste. Jeg vet hva som venteliste, for det har vært dialog på det. Der, vi har 8 stykker som på venteliste til sykehjem. De får et tilbud ellers I kommunen. Du kan eventuelt kommentere det, Trine, men det jo litt noe dramatikk I den ventelista vi har på noen måte knyttet til det med sykehjemsplasser, sånn som det nå. Så det tror vi på en måte må kan avvise på det viset. Ja. Hva var det ellers her da? Ja, det var mediehåndteringen knyttet til lærerstreiken, den tror jeg ikke skal ta, men jeg tror ikke jeg kan si såpass da, at det var en fryktelig vanskelig sak, og den kan hende og visste at den kom dårlig ut på noen områder, men den skal vete at det også var gjort litt for at den skal sørge for at det kommer en dag I morgen. Der den ikke skal gå ut og være den som angriper I stor stil og på en måte også prøver å holde at på seg på en saklig informasjon og ikke vare med å trigge diskusjoner I den fasen, nettopp fordi at den ønsker å kunne komme videre. Og så det en, jeg skal love deg mye diskusjon rundt det, og det lov å oppfatte at det ikke var bra. Og jeg vet at det gjorde fryktelig vondt og ikke kunne gå ut med det ting som på en måte lett var å gjøre av den prosessen. Det en helt annen sak, da vi litt langt uten oppfølgingen vår, men det dagsaktuelt da. Sikkert glemt noen ting, men jeg får prøve å svare opp de fleste tingene. Jo, en ting. Toril, stenge ned. Det var et eksempel på ting som tiltak. Altså, det måneder å stenge ned aktivitet, men jeg skrev også på presentasjonen at det krever jo politisk vedtak å stenge ned og endre tjenestetilbud, og da må det tas I budsjettsammenheng, og det blir liksom ikke tiltak du gjør inne I året vi I nå. Nå det å ta ny aktivitet innenfor det tilbudet på I så fall. Takk.
Takk. Det bedt om en kjapp replikk fra Anders Villåsen, så du skal få det, Anders. Vær så god.
Ja, ordfører. Jeg ba om en replikk, ikke en kjapp. Først årsprognose, som var sagt første kvartal, så var det mer forbruk på om lag 21 millioner, som står I papperet mine her I hvert fall. Og nå det 50 millioner. Det en god del millioner imellom der, som vi synes vi kunne vært ført opp litt mer gjennom hele året. Det enorme summer. Men det mest som blir sagt, skal jeg si, det totale merforbruket på våre tjenesteområder, tross alt 75 millioner. Så selv om årsprognosa sier 50 millioner, så må vi forholde oss til det som merforbruket som har gått gjennom hele året, som en økning I forhold til budsjett på tjenesteområdet, altså 75 millioner. Og jeg synes den summen vanvittig høy å få presentert I dag. Jeg synes det skulle være økt gradvis gjennom hele året I rapporter. Takk.
Takk skal du, Anders. Det var kjapt nok, så det var bra. Det kom også et spørsmål til meg fra Svein-Erik I forhold til ventetid på sykehjemsplasser. Jeg tror jeg skal begynne med å si at jeg nesten må få tale dine før jeg kan kommentere dem fullt ut, for jeg sitter ikke på det samme som deg, så jeg vil se dem før jeg på en måte sier noe helt bastant. Men I mitt hugge, hva ordfører skal gjøre med ventetiden, så vil jeg vel trekke fram egentlig tre ting. Det budsjettprosessen da, som vi skal ha fremover, at vi ser på tala og finn løsninger oppes. Det å satse på institusjonene våre. Vi vært tydelige på at vi ønsker utbygging innenfor helse og omsorg, ved sterke prioritering innenfor investeringsbudsjettet på andre områder, og så håper vi at det kanskje da Fremskrittspartiet I budsjettsprosessen deler løsninger med oss hvis jeg har noe på det, så vi kan få løst ihop oss, så tenker vi skal finne gode løsninger. Men uansett vil jeg gjerne ha tala, for det enklere å kommentere ting når jeg vet hva jeg kommenterer på. Men da har ikke jeg sett flere hender, så da går vi til votering I saken, og de som støtter det som til forslag til vedtak, de forholder seg I ro. De som uenige, de viser stemmetegn, og så stemmer vi. Da det enstemmig vedtatt. Skal vi unne oss 5 minutter pause før vi går videre på neste sak? Det nikkes voldsomt, så da har jeg skjønt, og da det lurt å høre på det, så da tar vi 5 minutter før vi går videre. Da vi over på siste sak på sakslista, og det da reguleringsplan for Storgata 71 på Rufoss sluttbehandling. Bakgrunnen for saken at den var til førstegangsbehandling I planutvalget den 2. mai 2022, sak 3122. Der ligger som vedlegg 1 og 2. Planutvalget vedtok å legge planen ut av høring, og den ble gjennomført I perioden 30. mai til 13. juli 2022. Offentlige instanser og naboer var tilskrivet I egne skriv. Planforslaget med tilhørende vedlegg ble kunngjort på kommunens hjemmesider og I Totens Blad 1. juni 2022. Det ble avholdt et åpent møte på rådhuset 20. juni, og til sammen 10 personer møtte opp, som da inkluderer representanter fra forslagsstiller, plankonsulent og kommunen. Planen ble presentert, og deltakere stilte spørsmål til planen. Og da kom inn 7 innspill til planforslaget, dom ligger vedlagt og vurdert nedfor. Kommunedirektøren skriver sin anbefaling at han anbefaler at vedlagte planforslag vedtas slik det foreligger, og så det en presisering I forhold til denne her fargen som på vaskehallen, at det ikke nødvendigvis da fargen, det noe galt med, men det mengden farge på bygget som er skal si, utfordringen I denne saken her. Men da vet jeg at Siv Anita Midtskogen fra Arbeiderpartiet ønsker ordet først før vi går I gang med noe som helst mer I saken. Vær så god, Siv.
Ja, takk, ordfører. Som de ser av ta behandlingen av saken, så erklærte jeg meg inhabil I behandlingen I planutvalget. Jeg ønsker på ny å melde meg inhabil som følge av at jeg har en nær relasjon til en person som kan få økonomisk gevinst dersom planen blir vedtatt. Takk.
Takk skal du ha. Da har du redegjort for synet ditt, og så det opp til kommunestyret om vi støtter Siv I hennes vurdering. Og en kommentar fra kommunerektøren først.
Ordfører, litt det du var inne på, det viktig at du, det står I protokollet planutvalget at den erklært sin bil, men det organet som bestemmer det. Så vi passer på at vi får den protokolleringen på riktig måte her I kommunestyret. Ja.
Helt riktig, og da spør vi kommunestyret om vi kan, at vi da erklærer Siv Anita Midtskogen inhabil I saken. Ingen protester, og da du erklært inhabil, sier vi, I saken. Og så ligger det med også at innstillingen har vært enstemmig vedtatt I planutvalget når det har vært behandlet der. Det noen som ønsker ordet I saken? Det ser det ikke ut som at det Det ser som det veldig godt behandlet I planutvalget, og da tar vi det opp til votering, og de som støtter forslag til vedtak I kommunestyret, de forholder seg I ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og så stemmer vi. Da det enstemmig vedtatt. Da det ikke noen flere saker på lista, så da takker jeg for et godt møte, og så ønsker jeg en fortsatt fin kveld. Ha det godt.
Du lytter til Radio Toten. Vi har overført kommunestyremøte fra Vestre Toten, og teknisk ansvarlig, det har vært Ole Ivar Vangen.